Messer.
Hvad så der? Velkommen til, du lytter til min podcast. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og dagens gåmarker er skuespilleren Lars Brygmann. Jeg har været ude med en af hans brødre at gå på et tidspunkt, men nu lykkedes det mig endelig at få fat i Lars, skrive til ham og sige, hey, skal vi ud og gå? Og Lars svarede tilbage med det samme og sagde, jeg er frisk. Og så gik vi. Vi gik en tur på Kastellet, og det var ret rart. For Lars er efterhånden blevet omtalt en del gange i Hvad så podcasten. Blandt andet da jeg gik en tur med instruktør Anders Thomas Jensen, og jeg gik med Nikolaj Lie Kaas, der blev han også omtalt for hans rolle i Retfærdighedens Rytter. Så derfor at komme ud med Lars, det har jeg været en lille drøm. Og jeg håbede bare, at jeg mødte det her helt igennem fantastiske menneske. Og det viste sig, at han var bare endnu mere cool. Han var sjov, han var interessant, han var søgende, han var interesseret. Hold kæft, han var rar at føre en samtale med. Ham kunne jeg godt snakke meget mere med. For der var heller ikke på noget tidspunkt, at jeg følte, at der var noget, han ikke gad at snakke om. Fordi for eksempel så snakker vi om rejseholdet og hans rolle, La Cour. Hvor jeg tænkte, okay, det kan være, at det ligger så langt tilbage, at det er han måske lidt træt af at snakke om, men det var han ikke. Han var sød og let, og man var simpelthen så rar. Altså han var virkelig et helt igennem fantastisk menneske. Ja, det føles lidt som om jeg har været på date, og jeg skal til at fortælle jer om hende jeg har været på date med. Men han er bare et super sødt og sympatisk menneske, som jeg altid har holdt af at se på film og tv. Og jeg ved altid, hvis der står Lars Brygmann på, så ved jeg, at der er i hvert fald en skidegod præstation i den her film-tv-serie, jeg skal til at se lige nu. Fordi det er bare det, han bringer. Og jeg burde jo også have vidst så, at selvfølgelig var det også det, han bragte, når han skulle ud og gå med mig i Hvad så podcasten. Fordi, hey, fuck er der står Christian Fuglendorf på. Altså, der står Lars Brygmann, så... Så vi ved jo, at det bliver en god snak. Vi gik ind på Kastellet. Vi vandrede rundt. Jeg tror ikke, vi nåede helt ned til Den Lille Havfrue, men vi gik i det område. Jo, vi var, gik sgu forbi der ved Den Lille Havfrue. Og samtalen flød bare, og jeg havde fornemmelse af, at vi kunne have snakket meget længere tid. Men det er den podcast, I ser frem til i dag. I ser frem til at skulle få ind i jeres øregang lige om lidt, når jeg lige har fortalt et par andre ting. I mandags, der lavede jeg en dummy på et TV2 TV-program. Et clipshow-program. Ja. Og jeg skal måske lige forklare, hvad en dummy er. En dummy er noget, man laver for ligesom at se, om TV-programmet fungerer. Og så ser TV2 det og vurderer, om det er godt eller mindre godt. Eller om det er noget, de vil have på TV2 Play og TV2 osv. Så jeg troede egentlig, at tit hedder det en papkassedummy, fordi så gør man ikke det store ud af det. Så, altså papkassedummy, det er ligesom for at fortælle, jamen scenografien er ikke så vild og sådan noget. Men det var en, jeg kendte, hed Chris Nørgaard, der lavede dummyen for Respirator. Og han havde så selvfølgelig sørget for, at vi var i bagsfærd i en stor garage fyldt af biler. Han havde sørget for, at de tre deltagere, der var med i dummyen, Andreas Bo, Heino Hansen og Lise Bostrup, også dukket op. Og han havde sørget for, at der var 100 publikum. Og så det var fuldstændig ligesom at lave et almindeligt tv-program. Og jeg havde det sådan, da han spurgte mig om det der med at lave en dummy på noget, og det var clipshow og sådan noget. Så jeg havde sådan en følelse af, at ja, vi skal bare ikke gøre det for højtideligt. Altså vi skal prøve at tage det ned på jorden og gøre det, altså, fordi det er et clipshow, der har været tusinder af clipshows igennem tiden. Så det her det er jo endnu et clipshow, så hvad er det, vi kan gøre anderledes? Jamen det er at være ærlig om, at vi godt ved, der har været masser af clipshows. Og gøre det til det originale, er, at vi ikke tager det så skide højtidligt. Altså, vi er der egentlig bare for at skabe god stemning og være sjov at kigge på. Og være sjov at være i selskab med. Og det synes jeg faktisk lykkedes. Jeg synes faktisk, det var en fornøjelse. Og jeg glæder mig meget til at se, hvad de får klippet sammen. Det var en af de bedre domme, jeg har været med til at lave. Jeg vil ikke gå sådan i detaljer om, hvad programmet er og sådan noget, men jeg skal nok råbe op, hvis det bliver til noget. Jeg synes bare, det er meget sjovt også at fortælle jer lidt om, hvad ens arbejde også består af. Men det gjorde så, at jeg kom for sent, fordi jeg skulle på play om aftenen, og der sad 100 mennesker og ventede på mig og skulle se mig. Så jeg måtte ringe og sige, hey, jeg har 10 minutter forsinket og sådan noget. Så drønede jeg lige ind og lavede det i mandag. Så det var nu også rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg føler ikke, jeg har til et nyt one-man-show, men jeg føler, jeg har idéer nok til i hvert fald at vide, hvilken vej det skal, hvis jeg på et eller andet tidspunkt sætter sådan et op igen. Og jeg lover, at I skal være de første til at høre det. Jeg lover, jeg skal nok råbe op om det. Udover det, så vil jeg bare sige tusind tak til alle jer, der har skrevet meget søde beskeder over min meget rørstrømte intro i mandags, hvor jeg var lidt påvirket af min søn, der havde kørt ned ad en rampe. Det var meget sødt af jer. Jeg prøver bare at dele det gode og det dårlige med jer. Men jeg kan græde begge dele. Det er noget med alderen, det er efter jeg har fået børn. Jeg er simpelthen blevet så følsom. Det er bare så fedt at opleve. Fordi den der følelse af at sige, yes, jeg har gjort det. Den følelse, den får man bare færre af, jo ældre man bliver. Man bliver bare mere uimponeret over det, man oplever på en eller anden måde. Og derfor det der med at se det igennem sine børns øjne, de giver en lov til forny at genopleve nogle af de der store følelser, som kun børn kan have. Og jeg kan love jer for, at jeg har set den video mange gange. Jeg smed den på Instagram. Jeg har kraftedme. At hver gang jeg skal vise den til nogen, for jeg er blevet sådan en far, der viser til andre. Og så står jeg sgu og får tår i øjnene. Jeg bliver helt rørt. Så det er ikke stoppet endnu. Hov, jeg skal faktisk noget meget sjovt her på søndag. Fordi jeg er ambassadør for Den Blå Planet. Og de kommer til at have en valgdebat dernede. Hvor Henrik Qvortrup, han kommer ligesom til at stå for at være ham, der ligesom, skal styre lodderne. Og så spurgte de mig, fordi jeg var ambassadør for dem, om jeg ikke har lyst til at komme derned og varme lidt op. Så det har jeg sagt ja til. Og der kommer fra alle de forskellige partier, blandt andet Peter Humlegaard Thomsen, som jeg har gået folkeskoleklasse med, men så kommer Peter Skaarup og så videre også derned. Og så skal de debattere de store ting, og så spurgte de faktisk, på Den Blå Planet, hvis du lige har lyst til at sige noget, så kan du godt lige blande dig i debatten, og lige komme med nogle indspark, og det har jeg tænkt mig at gøre, for jeg har der nogle ting, jeg gerne vil spørge de politikere om. Blandt andet kunne jeg godt tænke mig at spørge dem om, hvorfor de tror, at så mange danskere er småtrætte af politikere. Det gad jeg godt. Det vil jeg gerne spørge dem om. Fordi jeg gider ikke det der med, om det er medierne og sådan, nej, men det er også jer selv. Der må simpelthen også være noget mere. Hvad kan I gøre anderledes? Lad være med altid at fortælle, hvad andre skal gøre anderledes. Det vil jeg gerne spørge mig om. Så der kan I kigge ned. Det eneste, du skal gøre, det er, at du sådan set skal gå ind på Den Blå Planets hjemmeside, og så skal du egentlig bare trykke, at du gerne vil deltage og have en plads eller en billet, og så skal du betale præcis 0 kroner for det. Bum. Så er du bare sikret, at der er plads. Det bliver skide hyggeligt. Ned foran det store akvarie og amfiopstilling og god stemning. Det er altså her på søndag klokken 18. Og vi er færdige igen klokken 20. Håber I kigger ned. Nu synes jeg til gengæld, at vi skal i gang med dagens afsnit af Hvad så? Lars Brygmann. God fornøjelse. Jamen, du har været, som jeg også skrev til dig, du har været omtalt nogle gange i Vassos historie.
Okay.
Og det var fordi, jeg gik med Anders Thomas Jensen og Nikolaj Likås og Bro.
Niklas Bro, ja.
Ja, Niklas Bro, ja. Jeg tror faktisk, at jeg kom lidt sent og så Retfærdighedens Rytter.
Nå ja.
Og så synes jeg simpelthen, at jeg tror ikke at se den. Fordi at jeg synes, Blinkende Lygter er den bedste komedie, der er lavet på dansk. Så nå. Jeg var så bange, for jeg tænkte, og jeg kunne se castet, der var lidt nogen, der gik igen.
Ja, ja, ja.
Og jeg tænkte, det må I må ikke
ødelægge.
Ja, I må ikke. Al er respekt for Eddie Skoller, men I må ikke lave en Eddie Skoller. Hold nu. Lad nu være med at ris i lakken, ikke?
Ja, ja.
Og så var jeg så glad, fordi så jeg en amerikansk anmeldelse af den.
Nå.
Hvor de kan bruge den.
Og er det rigtigt?
Og så var jeg sådan, okay, vent lidt. Nu ser jeg lige nogle flere amerikanske anmeldelser, hvor de snakker om. Når de var simpelthen så glade alle sammen, så tænkte jeg, okay, nu ser du den.
Nu, måske uden lyd i første
gang. Ja, ja, første gang uden lyd. Nå, men den var, jeg synes, det er, den var virkelig vellykket.
Nå, det var godt.
Og det var der, hvor at når jeg så spurgte jeg, om nogle af dem ville ud og gå og sådan noget. Og så blev du, fordi... Du tog også lidt røven på mig. Altså, jeg vidste godt, du måtte have meget humor i dig. Men du tog lidt røven på mig. Altså, hele rollen tog røven på mig.
Lennart?
Ja, fordi du også blev smidt lidt ind i et ensemble, der har spillet sammen nogle gange.
Jo, det er rigtigt. Men sådan fungerer vores verden jo heller ikke helt, fordi så er det jo som om, at så kommer man ind i et tog, der allerede har kørt længe, og kan man overhovedet finde ud af at begå sig derinde. Altså, men jeg kender jo de fleste fra andre sammenhænge også, ikke? Så det er jo ikke... Altså, det bliver også spurgt om meget, det der med, du er jo ny i klassen og så videre. Den tog jeg på mig, for ikke at skuffe journalister også, ikke?
Nu er de siddet og forberedt sig hele tiden. Hvordan er det at være den nye?
Ja, men det er også, fordi det er røvkedeligt at sige, wow, det er jeg er ligeglad. Jeg kender dem alle sammen. Ja. Så er den ligesom punkteret, ikke?
Jo.
Men det er jo det univers, men det er jo ikke så fremmed for mig, det der univers. Altså for eksempel med Retfærdighedens Rytter. Også fordi jeg har lavet nogle ting tidligere, som Anders Thomas har skrevet.
Okay, så du kender godt hans...
Ja, jeg har set hans film, og jeg har jo lavet ting med både Nicolas Bro og med Mads og med Nikolaj også tidligere i andre sammenhænge. Så på den måde er det jo bare just another movie.
Men kan man, der hvor du er sådan karrieremæssigt nu, kan du stadigvæk godt møde... folk i dit eget erhverv, der du kan blive sådan starstruck over at støde ind i, eller er man blevet så, at man kender alle, så der er ikke rigtig nogen, der ligesom kan slå benene væk under en?
Nej, det vil jeg ikke sige. Altså starstruck, måske er der, det er jo så voldsomt igen.
Jamen,
det,
ja.
Men jeg forstår godt, hvad du mener. Nej, jeg tror lidt, jeg ser det som, altså for eksempel med Retfærdighedens Rytter, da vi lavede den, der var det jo en følelse af, okay, nu får jeg, det er dejligt at og kom til at spille med Manchester City, altså på en måde.
Okay.
Fordi at man har nogle gode medspillere, som kan returnere bolden, og som lægger den lige foran dig, så du løber lige ind i den. Altså, der er nogle assists, som er skide gode, ikke?
Ja.
Og, man kan, og det er jo ligesom sådan, jeg synes, det fodboldbillede passer meget godt på, hvordan det er at lave skuespil. Det er jo nødvendigvis lidt sjovere, når man spiller sammen med nogen, der har et niveau. Fordi altså, det forudsætter, jeg synes, jeg selv har et niveau. Ikke?
Jo, men man kan vel heller ikke være meget bedre, end dem, man spiller over for?
Nej, altså, det smitter jo. Altså, det gør det jo. Ligesom når du spiller musik også, ikke? Altså, man stiller sig meget mere på tæerne, når du er sammen med nogle mennesker, som er dygtige. Det kan man godt gøre ellers, men altså, hvis den bold, man får, hele tiden ligger bag ved dig, når du løber, ikke?
Mm.
Så er det som om, at okay, så bliver forventningerne fandme også skruet ned, ikke?
Du har begge dine brødre er skuespillere, eller er det kun den ene?
Det er faktisk kun Martin, der er det.
Du har også en, der hedder... Er det
og
Jens?
Så er Jens, også, ja, som var det på et tidspunkt også. Han begyndte også i en sen alder, vil man vil sige, ikke? Og flirte med det. Og det kom så sådan af på et tidspunkt, så tror jeg blev spurgt om et eller andet. Jeg kunne ikke, og Martin kunne ikke. Så sagde jeg for sjov, jeg har altså også en bror til... Så lagde de på, og så ringede de 5 minutter, og sagde, hvem er det? Det er Jens. Og så gav de, og så ringede til ham, og så var han med i en, tror du, en film på filmskolen.
Nå, for sjovt.
En afgangsfilm, hvor han spillede en ret stor rolle, sammen med Iben Hjejle og Jesper Lohmann og sådan noget. Jeg kan ikke rigtig huske, hvem, men det var sådan ret meget. Og han var sgu meget god til det, Jens. Altså, det, han kunne godt finde ud af det, og så blev han interesseret i det, og så begyndte han også at lave det, og tog nogle timer og skuespiltimer og sådan noget. Så tror jeg... Så holdt han op med det. Jeg tror, han fandt ud af, at det jo... Man skal vælge på et tidspunkt, fordi der lavede han andre ting. Han spiller også musik.
Men
så skal man på et tidspunkt finde ud af, synes man, det er sjovt at rende til casting som 40-årig hele tiden og få at vide, om den gik ikke. Og, altså, det er i hvert fald min version af, hvad han... Så han droppede det på et tidspunkt og sagde, nu gider jeg ikke.
Men vender man sig til det der casting noget, eller kommer man forbi det på et tidspunkt? For jeg tænker, du kan vel også blive et størrelse inden for skuespil, hvor at du ikke skal til castinger lige så meget, som du skulle engang? Eller fortsætter det bare resten af livet?
Ej, det gør det ikke i samme omfang. Men der er stadigvæk produktioner, også danske produktioner, der caster. Og så kan man... Jeg tror, der er nogen af mine kolleger, der vælger at sige, det gider de ikke.
Okay.
Og det står man... Det synes jeg er frit for. Jeg går som regel med til det, fordi... de ved jo godt, hvad jeg kan og hvad jeg har lavet. Men nogle gange så er det noget med at se en, de kalder det en kemi eller en konstellation, om man passer sammen og så videre. Ikke? Og så må man bare stille op, eller også. Altså, jeg ved ikke, der går ikke noget af mig for at skulle til en casting. Og det er meget nemmere herhjemme. Med det udenlandske er det sådan lidt mere, det er anstrengende. Fordi det er sådan nogle self-tapes i dag. Altså, man optager det simpelthen selv hjemme i sit køkken, eller i sin stue, eller inde hos sin agent, eller hvor man gør det. Og så, jeg synes ikke, det er sjovt at spille på engelsk. Altså, jeg føler mig som en lille barn, som er med i en cowboyfilm, og så får de at sige, hands up, where did you hire the nuclear weapons? Jeg føler det stadigvæk som sådan et eller andet. Det er lidt for sjovt. Jeg kan ikke rigtig tage det alvorligt. Og der er et eller andet med det. Altså, det engelske er jo sådan det nemmeste. Det rammer ikke rigtig de strenge inden i mig, som det danske sprog gør. Og der er bare forskel på at sige, jeg har savnet dig, end at sige, I really missed you. Altså, jeg kan bare mærke, at det betyder det samme, men det ligger bare ikke. Det havner ikke det samme sted inde i maven på mig. Uden at det var det, du spurgte om. Svaret bare om castings i det hele taget.
Nej, men jeg kan meget godt lide, det er meget interessant det der med, at det er jo også, hvordan man finder ind til sine følelser, vil gå ud fra. Fordi for nogen er det vel. Der er de ligeglade med sproget, så bruger de noget andet til at prøve at komme derind, tænker jeg. Jeg ved ikke, hvad de andre gør.
Jeg tror, de fleste vil helst spille på deres eget sprog.
Okay.
Og jeg kan huske, nogle gange, når jeg har set Javier Bardem eller Penelope Cruz osv. Når jeg så dem i en Woody Allen-film, hvor de pludselig spillede sammen på deres eget sprog, som jo er spansk. Ja. Og kæft, hvor det bare svingede på en helt, helt anden måde.
Nå, det er sjovt.
Altså, når de skal bruge al deres energi, ligesom Antonio Banderas også. Ikke? Altså, han er jo meget federe i, når man ser ham i nogle af de der Almodovar-film, end når han skal spille alt muligt andet. Ikke? Hvor han skal med sit udmærket engelsk, men det er jo bare ikke. Det er jo altid med en accent.
Ja, altså,
og der er nogen, man ikke tænker over det. Jeg har aldrig tænkt over så meget med Max von Sydow, gode gamle Max von Sydow, som altid spillede skurk. Men der var det bare en idé. Altså, ofte i udenlandske film, så var det en lidt. Det hørte med, at han havde en anden udenlandsk accent, ikke? Altså, vi andre kunne høre, det var sådan noget hjælpeløs svensk accent, ikke? Men for andre, så bliver det bare sådan lidt.
Eksotisk.
Eksotisk, ja.
Ja, ja. Men er du sådan en, der. Nu siger du. Altså, er du sådan en, der sidder og ser mange film? Og stener tv-serier, og. Fordi jeg tænkte, nej, det tænkte. Det var derfor, jeg blev helt overrasket, lige smed sådan nogle. Hvor jeg tænkte, okay.
Og vi er også skide glad for, at jeg kunne huske de navne, jeg lige smed det her.
Så fedt.
Nu kører det. Jeg tænker bare, jeg ikke bliver hørt de andre. Nej, det er jeg ikke. Og nogle gange er jeg faktisk lidt misundelig, når jeg er i sammenhæng, hvor folk dropper den ene film, og hvem der har klippet den, eller hvem der han var i forhold til den og den og den instruktør osv. Altså, for det første kan jeg ikke huske de der navne. For det andet ser jeg også for få film og for få serier. Og det er der ikke nogen forklaring på, hvorfor jeg ikke får gjort. Hvis jeg så egentlig ser det, så sætter navnene sig ikke rigtigt. Så oplever jeg det bare, og så bliver jeg glad. Men jeg kan ikke rigtig de der. Wow. Altså,
okay.
Jeg kan meget godt lide dem, der kan det, faktisk. Der kan huske alle dine navne, fordi ofte er det et udslag af en begejstring for et eller andet. Altså for nogen, at følge en bestemt skuespiller, en bestemt instruktør, at følge deres karriere. Og det er jo meget tæt. Det er jo mit fag på en eller anden måde også. Ikke? Så nogle gange tænker jeg, at jeg burde måske gøre det noget mere. Men altså, det der med, hvad man burde gøre, det er jeg forbi for mange år siden.
Og hvad tænker du, når du siger det? Er det et opgør, du har haft med unge dig på et tidspunkt, der burde en masse?
Nej, det er jo grundlæggende det der med at gøre det, eller lade være at gøre det. Altså, lade være at snakke om det. Og så gøre det, fordi at alt det der med burde, det er jo sådan noget med. Jamen, det er jo ens egne forventninger til en selv, eller det er omverdenens forventninger. Jeg ville gerne være sådan en, der gjorde det. Jeg burde også gå noget mere i teateret.
Ja.
Jeg burde også lære at lave mad. Og man kan høre, det er jo en sådan tom skal mange gange, fordi man tænker, hvor mange gange har du ikke sagt det?
Ja.
Altså, man kan næsten høre det, ikke? Eller inviterer folk, jeg burde også have ryddet op, inden du kom. Men der er masser ting, man
burde. Det kunne
burde.
Du bare gjort.
Jamen, hvorfor? Du gjorde det jo ikke.
Nej.
Så lad være. Altså, det er jo en illusion mange gange, ikke? Og man kan jo leve i mange år og blive ved med at hylde sig selv ind i den illusion, der hedder, jeg kunne godt være en anden, end den jeg er. Det er jo lidt det, der ligger i det der med burde.
Ja, det er jo fordi, man godt ved. Sådan er det jo med mange ting i livet. Man ved jo godt, hvad man burde gøre anderledes for at få det bedre.
Det ved man godt, ja.
Men det er bare så hårdt.
Ja, det er det. Og det er jo. og det er jo ikke sådan, ja, jeg burde også bevæge mig noget mere. Altså, vi kender jo alle de der, ikke? Jeg burde også gå tidligere i seng.
Dylan Moran, en komiker, irsk komiker, havde en joke, hvor han siger, folk, de vil altid gerne leve deres fulde potentiale. Og det skal I ikke. Hold potentialet som en lukket dør. Og så brug det til at drømme. Lad være med, hvad hvis du åbner potentialedøren, og det, hvis du virkelig tager al din styrke og al din kraft, er det højeste, du kan opnå, det er at spise lidt færre ostechips.
Ja.
Det er jo rigtigt.
Altså, det er jo rigtigt.
Det er jo det, du kan risikere at opdage ved dig selv, ikke?
Det er rigtigt. Så hellere kan... leve med illusionen, mener du, om at der gemmer sig enormt mange ting.
Ja.
Jamen, det er jo rigtigt.
Der gaver derinde, bagved.
Ja, ja, det er rigtigt. Men sådan, altså, man kan jo sagtens leve et helt liv, hvor man tænker, og det gør vi jo mange af os også, at en dag, der vil jeg, der kunne jeg godt tænke mig, altså, den dag kommer jeg virkelig gerne lære at spille tennis. Og jeg tænker
stadig på... Har du aldrig spillet tennis?
Nej, det har jeg så ikke.
Nej, du har aldrig... Okay.
Nu var det så også bare et eksempel, men okay, det er et meget godt eksempel, fordi jeg kunne virkelig godt tænke mig det. Jeg har jo sådan en idé om, at det kommer jeg ikke til.
Altså, nej.
Men det er jo ikke, fordi... Det er jo ikke en katastrofe, fordi så ved jeg også bare... Altså, hvis det virkelig er noget, jeg vil... Det er jo også sådan, jeg har det. Hvis man virkelig gerne vil det, så gør man også noget ved det. Og det vil sige, at der må være virkelig mange ting, man ikke rigtig vil i virkeligheden. Fordi man får det ikke gjort.
Nej.
Men man bilder sig selv hele tiden ind, at man gerne vil det også, ikke? Og ja, men jeg tror, nu starter vi med at snakke om det der burde. Jeg har lært nu, også når andre mennesker siger, at jeg burde også løbe noget mere. Når de siger det, så tænker man, fred være med det. Men du har allerede fortalt mig, du kommer aldrig til at løbe.
Ja, ja, ja.
Og det er enormt synd, at du bliver ved med at sige, at jeg burde, fordi du gider ikke løbe. Du er ikke en type, der gider løbe. Så find noget andet, eller der gør dig glad, eller drop den der idé. Og jeg har det, men jeg slår selv med det.
Men det er fordi, det bliver en måde at gå og slå sig selv oven i hovedet på, ikke?
Jo, altså fordi det burde, sådan, det er, ja, burde er jo en eller anden, der sidder et eller andet sted. Der sidder en burde et eller andet sted,
ja,
som fortæller en, du skulle leve dit liv på den måde, ikke? Du skulle spise mindre sukker. Du skulle gå i koldt vand. Du skulle tage et koldt styrtebad, efter du har taget et varmt. Det burde jeg også.
Men de fleste mennesker, der har noget, de kæmper med, medmindre de sådan har deciderede psykiske diagnoser og sådan noget, så de fleste mennesker ved jo godt, hvad det er, de skulle gøre anderledes.
Ja.
Altså, hvis man satte den ned og sagde, okay, så ved de godt, jamen, jeg skulle måske forlade konen, eller jeg skulle måske gøre det her, eller jeg skulle måske gøre det her.
Ja.
Og det ved man jo et eller andet sted godt. Nogle gange er det også det der med, at man ikke tør. Altså, ja. Det er... Men selvom man godt ved, det måske er det rigtige, så det er jo også bare farligt. Altså,
ja.
Man er bange, fordi spillepladen bliver noget nyt nu, hvis jeg gør det her.
Ja, det er rigtigt, jo. Jo, vi har alle mulige forklaringer sikkert på, hvorfor man så ikke får det gjort, ikke?
Altså, jo.
Ja, man ved ikke, hvad der er på den anden side. Det er jo meget menneskeligt, man ved, hvad man har, men det andet er virkelig usikkert. Men jo, man ved godt, hvad der er godt for en, men jeg har jo også virkelig fundet ud af, altså, hvordan vi alle sammen slås med nogle ting, som bare er svært at komme om på den anden side af. Og altså hele den der kliché med everybody's fighting a fight you know nothing about, so be kind always. Det er jo sådan i forhold til mødet med andre mennesker, ikke? Altså det der med, man har så mange idéer til, hvordan andre mennesker skulle leve deres liv. Og sig selv også, ikke? Men vi kæmper jo alle sammen en eller anden kamp.
Jeg holder foredrag. Det gør du vist også. Det skal jeg lige spørge dig om. Men jeg holder sådan nogle foredrag om, hvor jeg snakker om ordblindhed.
Okay.
Og der starter jeg altid med, at når jeg snakker med unge mennesker, der sidder forældrene, der med deres ordblinde børn, op på biblioteket, en eller anden årsag.
Jeg går ud fra det, fordi du selv er ordblind.
Ja. Nej, jeg har bare lige taget det.
Den var ledig.
Den tager jeg.
Ja,
nej, jeg er selv ordblind. Men, og så holder de på bibliotekerne og sådan rundt om i landet, hvilket jeg altid synes var lidt sjovt, det der med, at de holder det på et bibliotek, sådan et sted, de ordblinde bare ikke kommer. Men
alle steder. Det er jo hånden.
Men der plejer jeg altid at sige til dem, at det er fordi, I ikke tænker over det nu, men jeg er gammel nok, jeg er 40, så jeg er gammel nok til at vide det her lille visdom, det er, I kæmper alle sammen med noget, og nu skal I høre noget rigtig godt, især i jeres alder. På det tidspunkt har folk hovedet så langt op i deres egen røv, at de lægger ikke mærke til jeres problem, og alle i din klasse har problemer. Altså, ja. Det er bare andre ting. Nogle har en far, der drikker, og nogle har en lillebror, der er syg.
Ja.
du er ordblind, så sidder der en herovre, der er lavt stofskifte. Altså, alle kæmper med noget.
Ja, det er rigtigt.
Og det fortsætter jo ældre, man bliver.
Ja.
Det går bare op for en. Og hver gang man snakker med nogen, hvis man sådan virkelig lige... Vi snakker med en god kammerat i dag, der lige ringer om et eller andet med sit parforhold, ikke? Hvor man bare kan høre, når han begynder at fortælle, og jeg kan bare genkende, jeg siger, ja, det kender jeg godt, det der.
Ja, ja.
Ja, det kender jeg godt. Og så ja. I stedet for at sidde og sige, om I er over hos os, så sidder jeg bare og prøver at lytte til det.
Ja.
Men ja, halvdelen af det er jo sådan noget, ja, det ja, det.
Men gør det dig så glad at høre, at der er andre, der slås med det samme som dig, eller er det, gør det dig sådan, er du sådan det, en, jamen, en det different?
Jeg synes bare, det normaliserer.
Ja.
Altså, jeg tror, det er...
Sætter ting i perspektiv.
Ja, og det okay. tror jeg, man, det har jeg brug for en gang. Jeg har også brug for at høre, at folk synes, et ægteskab er svært, eller et opdragelse af børn er svære.
Ja. Altså,
det synes jeg... Jeg har det altid sværest med at være sammen med mennesker. Apropos noget, vi snakkede om lige inden vi startede optagerne. Men jeg kan bedst til at møde hele mennesker.
Ja.
Og hver gang jeg møder mennesker, der ikke har nogen fejl, eller i hvert fald sender et signal om, at der er styr på det hele,
ja.
Så tænker jeg altid, jeg ved, hvor du er topchef henne, fordi du må da have en sindssyg stilling, hvis du er så perfekt.
Ja, det er rigtigt. Hvis dit liv på den måde kører på skinner.
Ja, så...
Men det er jo også løgn som regel.
Ja, ja, altså. Det er det.
Men de findes jo, og vi leder jo nogle gange efter fejl hos andre. Det er jo kun for at kunne spejle sig i det. Altså, når jeg ligger vågen om natten, hvad jeg gør ofte, altså vågen, så er jeg overbevist om, at jeg er det eneste menneske i verden, der vågner på det her tidspunkt,
ja.
Og har problemer med at falde i søvn igen, og det er ulideligt. Og så kan man godt bruge sin sunde fornuft og sige, at det er der virkelig mange. Men når jeg så møder andre, der siger, at jeg har sovet af helvede til, at jeg var vågen fra 2:30 til 4:30, så ånder jeg lettet op og lige ved at give mig et kram og sige, ja. Fedt. Selvom de sådan set bare vil have noget andet, ikke?
Ja, ja.
Men vi har jo alle sammen noget, vi slås med. Men jeg synes også, midt i det hele er der også en ensomhed midt i, fordi man, selvom andre også har det, så står man jo alene med sine ting mange gange. Og må selv løse dem. Der er jo ikke nogen, der løser dem for dig.
Nej,
det er der godt være ikke. Hårdt at erkende, ikke? Og de problemer, du har med dine børneopdragelse, er jo suveræne for dig på en eller anden måde, ikke?
Jo. Og så møder man, nu har Karina, min kone, en veninde, der har et barn med hjertefejl.
Ja.
Og når hun så fortæller om deres, så sidder man og tænker over de kampe, man selv har med sit eget barn, og tænker... Ja, jeg skal også lukke røven. Så meget behøver jeg heller ikke sidde og snakke om det.
Nej, det er rigtigt. Fordi alt er... Jamen, det er rigtigt.
Så I blev hentet i helikopter, fordi han var faldet om til en fodboldkamp. Okay, cool. Altså, det er sådan nogle ting, ikke? Hvor man tænker... Jo. Shit.
Ja, jeg troede, jeg havde problemer.
Ja,
men
ja,
det der,
ja.
Det... Men det holder jo heller ikke så længe, fordi når man så møder de der folk, som man tænker... Eller tænk på befolkningen i Ukraine i dag, eller... iranske kvinder, eller hvad ved jeg, som slås. Altså, man kan jo sætte sig ind i det, og så går der måske maks 5-10 minutter, så står man tilbage i sin egen hverdag, og må forholde sig til de problemer, der handler om enten stigende priser, eller man har et barn, som har fået stillet en diagnose, eller sådan noget, ikke? Og så er man nødt til at gå ned i det. Og så,
ja.
Og så kan der være ting, jo, men dit barn lever trods alt.
Ja.
Det gør mit barn ikke, fordi det er blevet... Nej, okay.
Ja,
det kan
jamen,
jeg
er stadig nødt til at tage mig af det
her. Jeg står stadigvæk med den her problem, så jeg er nødt til at tage mig af. Ikke?
Jeg har sad også og så noget om det der iranske kvinder der. Og det er grunden til, at jeg kom til at tænke på det. Det var fordi 10 minutter efter, det diskuterede mig og min kone, hun havde skruet ned for gulvvarmen. Og jeg kan nemlig lige så tydeligt huske, jeg havde lige siddet og set noget, der var så forfærdeligt. 10 minutter efter står jeg. Det er også pisse, jeg tænker, du skal ikke... Som om, at det er det vigtigste i verden lige nu i min... Og det er det jo i min verden.
Men det er jo det vigtigste.
Ja.
Det er jo, fordi du gider ikke have kolde fødder.
Nej.
Og det er jo...
Det er jo simpelthen ikke rart.
Nej, det er ikke rart. Men altså, det...
Man vil ønske nogle gange, at det måtte være interessant for de der iranske kvinder, lige at se en nyhedsudsendelse hjemme for Otto Libes Allé.
Ja.
Christian Fuglendorf oplever endnu en gang at have kolde fødder. Det er en diskussion med hans kone, der ikke er blevet løst.
Ja. Så lad være at komme med jeres tørklæde problemer.
Ja.
Her der snakker vi seriøse problemer.
Her er vi kolde hernede.
Men det har det jo også været i forbindelse med de kvinder, der stiller sig op og klipper en tot af deres eget hår. De ved det jo også godt selv. Altså, det tror jeg da også godt. At hvad er det? Altså, jo, så skal jeg vente på 2 år på, mit hår gror ud igen.
Ja.
Men, det er jo ikke, men det er jo sådan, det er jo sådan en længere diskussion, som handler om at vise solidaritet. Eller vise omverdenen, at vi tænker på jer, og I findes. Men det der med... proportioner og problemer, det er jo eviggyldigt og meget interessant. Men jeg kan mærke med mig selv, at man er jo nødt til, jeg kan huske i gamle dage, når man kom gennem kultorvet, skulle gennem der, det var jo en kamp, man rendte jo spidsrod for at undgå alle de organisationer, der stod derinde.
Ja.
Og når de så henvender sig og siger, Har du lyst til at hjælpe sultne børn i Sudan? Det er spørgsmål. Man kan ikke svare på det. Nej, man kan ikke sige nej, det har jeg ikke lyst til. Og hvis man siger ja, så er man jo så nødt til så også at følge det op med en donation, ikke?
Jo.
Så, og jeg kunne slet ikke forholde mig til det der, fordi jeg tænkte, jamen, jeg synes allerede, jeg giver så meget. Så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige til det. Og der så var der billeder af en frygtelig, og jeg tænkte, det er jo ægte problemer, ja. Men jeg kan ikke forholde mig til det. Jeg bliver nødt til at gå en bue udenom, fordi jeg vil selv styre, hvornår jeg vil for eksempel donere nogle ting. Og jeg er meget nem at lokke til de ting, og jeg har været virkelig dårlig også gennem tiden til, når folk ringede til mig i alle mulige sammenhæng. Jeg ved at blive bedre til det, fordi jeg giver dem alt for meget line.
Dengang, når de ringede, så sagde du, ej, jeg burde også betale.
Er du sindssyg, jeg sagde det, og enormt. Og det var, om det var dyrenes beskyttelse, eller det var iranske kvinder, eller hvad som helst. Der var ikke noget af det, jeg ikke gerne ville støtte.
Ja, ja, ja.
Altså, det ville jeg gerne, og jeg har råd til det også, ikke? Jo. Det har de fleste af os i virkeligheden, ikke?
Jo.
Og man
jo.
Kunne blive ved, altså, og jeg ved ikke, hvor det stopper henne. Nej.
Må jeg lige spørge, fordi du, ja. så har du endt med i tre brødre?
Og en søster.
Og en søster?
Ja.
Alle kreative så, fordi det må Jens jo så også, hvis han laver lidt musik. Er søsteren også kreativ?
Nej, det kan jeg vel ikke rigtig sige.
Så drengene altså, er kreative?
Hun er skolelærer, ikke?
Okay.
Så nej, det er hun så ikke.
Så der er en, der har et rigtigt arbejde?
Der er en, der har et rigtigt arbejde, som man kan tage alvorligt.
Ja,
som man fjoller rundt. Ja. Som hospitalskloven, ikke?
Og det er det, man opdagede under corona, hvor hårdt et arbejde de der skolelærer egentlig har.
Er du sindssyg, mand?
Og jeg havde kun ét barn, og det elskede jeg. Og jeg synes, det var hårdt.
Ja, det er da rigtigt. Altså helt vildt hårdt. Urimeligt. Altså både skolelærer og gymnasielærer. Altså alt det der. Det der med at stå for undervisning af den kommende generation. Er du gal? Det er en stor ting. Jeg har meget respekt for det.
Altså jeg synes, jeg tænker tit over, at det burde jo være der, man som samfund satsede allermest.
Ja.
Altså det er jo fundamentet i hele bygningsværket, ikke?
Jo, og det er det, man altid siger til også lande, som skal komme på fod igen. Uddannelse, uddannelse, uddannelse. Ja. Altså alle afrikanske lande, der er det handler om, og det er det, folk går efter. Og det er forældre også at kunne give deres børn uddannelse. Så det er jo der, det ligger. Og uddannelse består jo af folk, der underviser, simpelthen. Ja. Ikke? Så og grundskolen herhjemme er jo vanvittigt vigtig. Men jeg vil sige, jeg tror, de fleste synes jo også, det er vigtigt, og tager det jo alvorligt. Men så er der jo hele sundhedssektoren, som jo også, det er også vigtigt, du har et land, hvor den fungerer, ikke? Og der er mange ting, der skal fungere. Fødevareproduktionen skal fungere, for at et land kan fungere.
Er du sådan en, der har været god til at følge med i valgkampen, eller er du sådan en, der har følt, der har været valgkamp i 4 år?
Hverken det ene eller det andet. Okay. Altså, jeg ved ikke, jo, jeg er god til, men jeg tror, mit udgangspunkt... Jeg tror, det hænger lidt sammen med det, jeg laver også. Ikke? Jeg ser mere udefra sådan de menneskelige skæbner i meget af det her politik, og hvad det er, der det gør ved mig, når jeg hører nogle enkelte politikere, der har nogle mærkesager, hvor jeg tænker, det er jo meget gennemskueligt. Altså jeg vil sige, som udgangspunkt har jeg faktisk virkelig respekt for folk, der går ind i politisk arbejde, fordi jeg gør det ikke selv.
Mm.
Og hvis alle havde det ligesom jeg, så ville der ikke sidde nogen på Christiansborg, så ville der ikke være nogen i kommunalbestyrelsen, så ville der ikke være nogen folk, som tog de der vigtige beslutninger. Fordi jeg er ikke i stand til det rigtigt. Så de mennesker, der påtager sig den rolle, dem har jeg sgu meget respekt for, altså, som, at de går ind i det, og at de gør det så godt, de kan. Og i øjeblikket, altså, hver gang der kommer et eller andet udspil fra den regering, der så sidder der i dag, så står folk jo i kø for at kritisere det.
Ja, ja.
Altså, det når ikke engang at blive et forslag, så bliver det havlet ned. Og jeg tænkte, jeg tror ikke selv, hvis det var i mit private liv, eller i min familie, at hver gang jeg kom med et forslag, skulle vi tage derhen på ferie, skulle vi gøre sådan og sådan, eller skulle børn, og så alle stod og råbte, det var dog den dårligste idé.
Ja.
Har du slet ikke tænkt på det og det? Hvordan vil du finansiere det? Hvordan vil du? Det er hele tiden det der med... Man skal forsvare det. Det er jo aldrig sådan noget med, lad os gå samlet. Og det er, fordi alle har deres eget projekt. Og det er udstillet i øjeblikket meget tydeligt ved, at vi har så mange partier. Og alle har... Pludselig, det slog mig også.
Det er meget sjovt. Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Det der med, at vi har mange partier, fortæller noget om, at vi har... Ja, det kan jeg godt lide.
Alle har deres projekt. Og det er jo, jeg så det pludselig ud fra, at jeg tænkte, Gud, nu snakker man om med Lars Lykke, der sidder med sit eget parti. Inger Støjberg med sit eget parti. Uffe Ellem, eller Jakob Ellemann. De er jo alle og Uffe, de er jo alle sammen venstrefolk.
Ja.
Som så bare er gået ud på den ene og den anden, meget dramatisk i virkeligheden, forladt. Ja. deres eget parti. Og altså, havde du snakket med Inger Støjberg og Lars Løkke for 10 år siden, så havde de svoret. Altså, de er venstre altså ja, ja. Resten af livet, på ja. En eller anden måde. Men det er de, indtil de pludselig ikke er det mere.
Ja.
Så det er jo personlige projekter, meget af det her, ikke? Og det synes jeg er mere interessant for mig, end at gå ned i politik. Jeg er ikke god til at gå ned i mærkesager og forfølge dem. Det er der folk, der er skide gode til.
Jeg er begyndt at få den der følelse af, at det er som om, jeg har set det lidt før. Og nu, jeg bliver 40 her om i år.
Ja.
Så jeg har også, nu har jeg været voksen i...
En del år.
Ja, 15 år eller sådan noget.
Ja.
Jeg har måske følt mig voksen i 10 år. Men jeg begynder at have sådan en følelse af, at jeg sådan... Gud, jeg har set det her før. Det var bare nogle andre, der spillede rollerne.
Ja, ja. Det tror
okay,
jeg
okay, så nu ja. du så ham den onde, der siger noget tavligt, hårdt, og så og holder fast i et eller andet, der var engang. Og der er over en, du siger noget naivt,
ja.
Fordi du er den unge. Ja, okay. Og dig, du siger ikke noget, fordi du ved, det koster noget, lige meget hvad du siger. Altså,
ja, ja, ja.
Så det, man begynder sådan at tænke, okay... karaktererne er der stadig, men det er nogle nye, der spiller dem.
Ja, det er, rigtigt, måde, ja det er jo rigtigt. Jo, og så har man sådan en idé om også, når så de gamle forlader det, når man så snakker om Bertel Haarder, eller Christian Dam, eller...
Ja, ja, de der... Ja.
Hvad hedder
så hende? Så ændrede det
nej, jo, men så snakker man også om dem, som de ægte politikere, dengang ja, der var ægte ja, politikere til. Ja. Og i deres ungdom, så var det, tror jeg stort set, det var det samme. Og man har lidt glemt, altså hvad for nogle rævekager, de garanteret også har været med
ja,
til
ja.
Tid. Men nu står de som sådan... En flok, du ved, i Montre, der hedder, det var ægte politikere, vi havde dengang. Der var en Hans Engel, der var nogen, man kunne stole på. Ikke?
Ja, ja.
Men dem, der er i dag, de kører bare, men altså, tiden ændrer sig for helvede, og der er ingen, der ønsker, at det skal blive ved med at være på samme måde, og meget af det var på samme måde. Jeg tror, din oplevelse er rigtig. Det var ikke stort anderledes. Med Anker Jørgensen, Paul Hartling, Hilmar Bavnsgaard, alt sådan noget tilbage i tiden. Det er jo det samme, altså. Politik ja. Er... enormt beskidt. Altså, det er det jo også. Og der er enormt meget, der handler om at skabe resultater, som vi bare ikke ser. Og det er alt det arbejde, der foregår inde i Folketinget, der foregår på kommunekontoren rundt omkring. Det er jo folk, der reelt sidder og arbejder på at gøre livet bedre for os andre. Og så kan man være enig eller uenig med i deres politik, men det er jo det, politik reelt går ud på. Altså, der kører, du kan jo virkelig sætte dig ned og se, hvad der foregår på Christiansborg. De der samtaler, der er inde i salen derinde, der står folk hele tiden og snakker og diskuterer, går ud i udvalgsarbejde. Det er jo kæmpe arbejde, der ligger, som man ikke får... Altså, så ser vi det, når det er Clemen Kjærsgaard, hvor de står og skriger hinanden i hovedet.
Ja.
Og man tænker, det er jo trist, altså, hvis politik kun var det. Men det er de jo nødt til at stille op til sig også, politikerne.
Ja.
Fordi, og det er ikke, fordi man skal have ondt af dem, men fordi det er en del af politikken, det er at gøre opmærksom på sine sager og hvad man står for, og sig selv som person.
Jo, jamen, det er en sjov. Jeg havde ikke lyst til det. Jeg føler også altid, når jeg ser det, når jeg hører og ser politikere snakke
ja.
Om noget. Jeg føler også, apropos det der med at møde et helt menneske. Nogle gange så tænker jeg, jamen, de skal være meget bevidste om, hvilken del jeg får lov at se. For der er helt sikkert nogle ting, som, hvor de egentlig har en holdning til, som de bare ved, jamen det kan jeg ikke sige, fordi det er dumt, hvis jeg gør det, i ja. Forhold til det herovre og sådan noget.
Helt
så
klart.
Så det er nok også den ting, vi kan lugte os alle sammen,
ja.
Som jeg tror, noget af den politikerlede, der kan være i landet, kan stamme fra. Men det har nok altid været sådan.
Ja, det tror jeg også, det har. Jamen det er rigtigt. Jo, jeg tror måske, ja, det er det, vi reagerer mod, det er, at man kan mærke, hvor kalkuleret meget er, og hvor meget ja. Mange sidder på deres hænder og på deres tunger, for ikke at komme til at sige noget forkert. Og nu skulle jeg til at sige igen, i dag, men måske går det hurtigere i dag, på grund af de sociale medier,
ja, ja.
At du skal træde en lille smule ved siden af, så er det all over. Altså, nu kan du se, hvordan det er gået med Søren Pape, for eksempel. Ikke?
Ja, ja, han...
Det er jo gået... Altså, det er jo et monsterdyk, der har været lige
men
pludselig.
Men jeg kan ikke helt reelt, ikke? Så kan jeg ikke... Altså, ikke, at jeg skal... Jeg er med på den der hvad hedder det?
Dominikanske.
Ja, nej, ja. Hvad den hedder? Afrika på is.
Afrika på
ja,
is.
Den kan vi, den kan man selvfølgelig... Ja, ja. Jeg er sådan en... Jeg kan ikke... Den kan ikke sætte mit pis helt i kog. Jeg kan godt se, hvad folk bliver irriteret over, men jeg ja. Har da sådan... Jeg kan ikke rigtig... Jeg har faktisk en ham, der klipper den her podcast, han er halv grønlænder.
Ja.
Og ham snakkede med om det, hvor han siger, men det han havde egentlig haft, han skulle bare holde, altså han skulle bare holde fast og lade være med undskyld for at der stod ved det. Det havde faktisk været bedre end det han endte med at gøre, ikke?
Jo.
Og den anden ting, det er det med hans mand, der viser sig, hvor man har sådan lidt, den vil sådan en stor sag, hvor jeg har sådan lidt, men det er jo ikke sikkert, han ved, det er reelt.
Nej, altså, det kan man jo ikke vide.
Ja, reelt set, det var også bare irriterende, at man har gået helt langt til sammen, han var jøde og høvdingssøn og hvad han nu ellers var. Og så viser det sig, at han ikke er det, men det er jo, det vi egentlig bare hører om, det er, at der er en, der har løjet et ægteskab. Og lad os være ærlige over for hinanden. Det er ikke første gang, der er blevet løjet et ægteskab.
Nej, det må fandme være sket andre gange før også.
Det må det
jo, men så er det jo også pludselig, men det er jo ligesom det der med, hvis folk har en magtposition, og de bliver taget noget utroskab, så er der nogen, der bruger det til at sige, jamen så kan de presses, det er det, der er problemet. Men mange gange er det jo ofte bare lidt, som vi også startede med at snakke med, snageri, altså sådan hvad har det reelt med politik at gøre, eller et menneskes dømmekraft i det hele taget? Men nogle gange synes jeg, det er lidt hårdt, altså det der liv der. Og det der ting, som man skal gå ud og forsvare, eller en ting som med Grønland og Afrika, og det der ting der, ikke? Man er jo nødt til det som politiker, altså der er man jo nødt til at kunne hele tiden redegøre for sine synspunkter, og hvor man står og så videre. Det skal vi andre jo ikke rigtig gøre. Eller skjulte optagelser, der pludselig dukker op, og man har sagt et eller andet. Når jeg tænker på, hvad jeg nogle gange taler med mine venner om, eller hvor grove vi kan være i tone. Ja. Hvis der sidder en med en iPhone og optager det, og pludselig spiller det offentligt, så vil jeg virkelig være... Altså, hvad fanden skulle jeg sige? Undskyld. Så skal jeg forsvare nogle af de ting, jeg har sagt. Det har jeg da ikke lyst til, for det er sagt i en privat sammenhæng. Jo, men du har udtalt de her ord.
Ja, jamen,
jo, men altså, jamen, så må du være racist. Ja. Eller så må du være alt muligt, altså... misogyn, altså, ja, fordi du har sagt de ting. Jo, men...
Det er jo en kontekst.
Det var sagt, og så havde jeg drukket 14 påskebryg på det her tidspunkt, og så videre. Men der skal politikere, der er ingen undskyldning, eller dengang med...
Nej, de var færdige.
Med Trump dengang, der ikke vidste, det blev optaget, hvor han grabbed them by the pussy. Altså, selvom jeg ved Gud ikke bryder mig om Trump, der tænkte jeg også bagefter, jamen altså...
Jeg tror næsten, at det var en af grundene til, at han vandt.
På grund af det?
Fordi han kunne komme ud, fordi at... Fordi folk var trætte af, at man gjorde det.
Ja.
Så jeg tror, det blev sådan nærmest, det er det, de gør hver gang.
Ja.
Altså, nu gør de det der med at finde et eller andet, ikke? Og så begyndte de jo de der Trump-tillinger, hvilket jeg grinte meget af. Hvor de havde t-shirt, you can grab my pussy. Hvilket jeg også klarer, hvor man tænker, fuck, det er grineren.
Ja, det er det. Hvordan man kan vende det på den måde også, ikke?
Jo.
Til noget.
Men det var egentlig det, fordi det der med, at... Så to kreative brødre og en lærerinde eller skolelærer. men er dine forældre kreative?
Pædagoger,
okay. Så er det...
Jeg ved ikke, de er jo ikke kreative. De er bare fritidspædagoger, ikke?
Altså, jeg synes sgu, altså, fordi så er de... Jeg husker de pædagoger, jeg havde, da jeg gik på fritidshjem, var sgu da sådan rimelig kreative.
Jo, altså det er jo... Jo, det er det jo også. Man kan sige, det er jo mere kreativt, end at være revisor, kan man sige, ikke?
Hvis du gemmer penge, tror jeg også, du skal være ret kreativ.
Så kan man være kreativ på den måde i overført betydning. Det er jo klart. Her der sådan, kommer det ud i hænderne mange gange.
Ja.
Altså med at kunne klippe nogle fisk, der skal op og hænge i loftet, eller lave nogle temauger med børn eller noget.
Men hvornår fandt du så ud af, at du skulle skuespillervejen?
Gud.
Jamen, vi behøver ikke at gå langt ned i den.
Nej, det er ikke langt. Men det er bare, jeg tænker nogle gange på, når jeg bliver spurgt om det, om jeg skal prøve at finde en anden version, fordi jeg har fortalt historien en del gange. Altså, men nu lader jeg, som om jeg aldrig har fortalt det.
Ja.
Jeg er efter skolen, der gik jeg i lære, blev tømrer, arbejdede som tømrer. Så tog jeg til Sydamerika, rejste i halvandet år, og tog til USA og arbejdede derovre.
Ja, som tømrer stadig?
Som tømrer, ja. For at tjene penge til at kunne komme tilbage til Sydamerika.
Mm.
Kom hjem igen, skulle indkaldes, havde ikke været på station, trak et lavt nummer. Så jeg blev nødt til at blive indkaldt. Jeg blev militærnægter. Ind på Caféteateret søgte jeg som militærnægter. De ville gerne have en håndværker. Og der gik jeg og byggede kulisser derinde.
Nå,
på teateret.
Teaterkulisser.
Og det var jeg jo god til, fordi at jeg var vant til at gå på en arbejdsplads. Og det gik meget stærkt, når jeg byggede ting derinde. Så jeg, at de spillede teater derinde, og så blev jeg meget opslugt af det.
Det er jo Harrison Ford-vejen.
Ja, Harrison Ford eller Jesus, ja, det er ligesom...
Jamen,
det er Harrison Ford-vejen.
Var det ikke det? Han var da også sneker eller tømmer?
Jo,
og eller
for mange af de sådan, kendiserne, der gik han så bygget terrasser og alt muligt.
Men jeg kan huske den historie med, at han bliver nærmest spottet, ude hvor han er i gang med at lave noget.
Det er rigtigt, ja.
Og jeg kan ikke huske, om det er Star Wars. Det er sådan en film, hvor man siger, okay, det er alligevel ret vildt, ikke?
Jo, det er sikkert tilbage, eller før Star Wars eller sådan noget, ikke? Ja.
Han er det, jeg nogle gange tænker over ved at blive ældre, det er, at nu kommer der en periode snart, inden for de næste 10 år, hvor de heldige er vokset op med som teenager, de står forsvinder.
Ja, det er rigtigt.
Og så til Harrison Ford er en af dem, jeg tænker, at jeg har altid været, han er hele min barndom, tror jeg. Altså, ja, fordi det passer med Indiana Jones og Star Wars, som så var lidt ældre, men det var jeg også ret vild med.
Ja.
Han kunne jeg fandme godt lide.
Ja, det var før Blade Runner.
Ja,
selvfølgelig, ikke?
Jo, Blade Runner kom lige, må jeg være kommet. Ja, den er kommet lige efter, for den tror jeg var for dyster til, at jeg måtte se den.
Ja, det er rigtigt, ja.
Men det sjove er, at så når jeg er blevet ældre, så er jeg også blevet meget fascineret af de skuespillere, som ligesom forsvinder ned i en rolle.
Nå ja.
Hvor Harrison Ford har altid bare været Harrison Ford. Nu er han arkeolog.
Det er faktisk rigtigt.
Nu er han flyveren rundt i et rumskib. Men det er den samme turnering og måde at tale på, og sådan, han har været.
Ja, altså han er jo ikke sådan en, nej, det er rigtigt.
Altså han forsvinder ikke i en rolle.
Eller sådan en som, altså min, altså den, for mig den, en af de største, måske den største, det er Dustin Hoffman.
Ja.
Fordi ham og jeg vokset op med, som en skuespiller, der kunne alt, altså som virkelig har spillet mange forskellige ting.
Mm.
Og gået all in, altså med, som både er Midnight Cowboy og Rain Man og En God Dag at Dø, som er helt tilbage. Og alt, hvad han har lavet, Meet the Fockers, altså hvor han spiller og...
Men han er altid god. Altså,
han er altid god, ja. Og kan nogle forskellige ting. Men det er jo forskelligt, hvad man... Ja, altså Robert De Niro er også... Han er ikke jeg vil sige, han er faktisk ikke altid god. Han er nogle gange overspiller han. Altså han er virkelig dårlig komedie, synes jeg ofte.
Jamen, men jeg har også set nogle interviews med ham. Han er jo faktisk meget bange for komedie.
Er det rigtigt?
Ja, hvor han spørger tit, hvis der har været en komiker eller en sjov person med, så er han meget en, der går over til de sjov og spørger dem. Om, hvordan han skal levere replikken.
Og det er jo meget sympatisk.
Og det, han altså, og det gør han stadigvæk.
Ja.
Altså, og det, ja, Ben Stiller, tror jeg, fortalte om, at han... Fordi at han er sådan, det fungerer Robert De Niro. Men han kom stadigvæk over og sagde, at det fungerer det, jeg gør det sådan her.
Er det rigtigt? Altså, og han mente det?
Ja, han mente det. Ja. Det er jo bare en... Det synes jeg er meget... Så er han jo også bevidst om en begrænsning.
Jamen, man vil vel også sige, at han har ikke nødvendigvis et funny bone.
Nej, altså, nej, han er ikke...
Det har jo ikke nødvendigvis...
Nej. Altså.
Men han, eller også kan det bare holdes... Nej, det har han ikke rigtigt. Men han er bare så formidabel en skuespiller i alle mulige andre sammenhæng. Altså, det er fuldstændig lige meget. Men det er jo meget interessant, at han ikke ligesom har det aspekt.
Har han Anthony Hopkins det? Han har vel altid spillet sådan... Jeg kan ikke huske, om han er sådan rigtig komedier.
Nej, det tror jeg heller ikke, han har været. Altså, jeg har set ham i en Woody Allen-film, hvor han var virkelig sjov, hvor han havde en ung, hvor han sagde, I'm married an actress, eller I'm dating an actress. Det var ligesom det, det var. Så viste det, hvis nok, du var en pornoskuespiller.
Ja, okay.
Og hun var 40 år yngre end ham og sådan noget. Der var han fandme sjov, for han var så patetisk, så det ikke var til at holde ud.
Jamen, jeg følger ham på Instagram.
Ja.
Og han er faktisk ret sjov på Instagram, fordi man kan mærke, at han er sådan lidt ekscentrisk og skør.
Er det rigtigt?
Så han lægger sådan nogle videoer op, hvor han, meget tit, hvor han spiller klaver, men også mange sådan nogle, hvor han bare danser.
Nå, altså,
danser, mens han kigger ind i kameraet. Og det er altid, jeg bliver altid godt humør, når jeg ser det.
Ja.
Fordi det er rart at se en, der er, jamen han må vel være, han er 80?
Ja, det er han. Ja.
Altså at se en, der stadigvæk er sådan som 80-årig, giver jo en håb om, at gud, det vil sige, at jeg kan være barn i resten af mit liv.
Ja, det er rigtigt. Hvis han kan, så kan alle.
Det er sjovt. Men fordi det første gang, jeg tror, jeg støder på dig, det har du nok også hørt 1000 gange før, det er i Rejseholdet, husker jeg det som, ikke?
Jo.
Der er du, hvad hedder han, Lacour?
Rejseholdet, nu skal jeg lige huske, hvad fanden var det? Det var den politiserie.
Ja, politiserie. Ja.
Det er rigtigt.
Men jeg tænker, det må også være en af de roller, du har hørt mest, flest kan huske dig for.
Ja, det er
min generation
også.
I hvert fald, ikke?
Jo.
Men jeg tror, at grunden til, at man var så blive glad for ham, den karakter, og jeg ved, hvorfor, jeg var kæmpe X-Files-fan.
Nå, okay.
Og jeg elsker alt det der okkult og sådan noget. Og han havde en snært af det.
Det
havde man ikke rigtig set på dansk tv, som
jeg
husker
det. Nej, det er rigtigt. Han var lavet ud fra en virkelig karakter inden for Rejseholdet. Som
mærkede rummet?
Ja, altså det blev forstørret lidt af forfatteren, ikke? Men ideen, han havde fortalt en historie til forfatteren om, tror jeg, at efter en eller anden morsag, hvor alle var gået hjem, og han blev siddende i rummet, og havde siddet der i ret mange timer, jeg ved ikke om hele natten, for at fornemme nogle ting, eller for at se, hvad der skete, eller sådan et eller andet.
Ja,
jeg tror, det var det, der var udgangspunktet. Det kunne jeg jo godt bruge til noget. Det kunne man godt forestille sig. Altså, jeg kunne bedst lide, når det ikke var alt for hokus pokus, forstået på den måde. Der gik for meget klærøjance i det.
Ja.
Og der kunne man sige, altså, at det mere var en fornemmelse, som vi alle sammen kender, eller en intuition, der gjorde, at ham Lacour, jeg spillede, at han, vidste, at han skulle gå til venstre i stedet for til højre, uden at kunne forklare, hvorfor.
Ja.
Og jeg kunne godt lide, hvis det nogle gange så ikke passede. Ikke? Altså, man kan sige, mod slutningen var der måske, gik der måske lidt for meget. Hvis ikke vi kan løse det, så kan Lacour altid sige, prøv at grave det, og så finder vi sgu livet. Ikke? Og det havde man så accepteret på det tidspunkt, at han var sgu en troldmand. Ikke?
Det var også lidt sloppy writing.
Ja,
vi sidder Lacour finder ham.
Lacour får et syn. Det gjorde han, så styrtede himlen ned gennem hele hans krop, ikke? Og så vidste han, hvor det var, at drengen lå begravet. Ikke?
Men det var også det, der var med den karakter, var også, at i forhold til resten af serien, hvilket, når jeg tænker over det nu, kan jeg godt trække på smilbåndet over det, fordi vi havde en serie, hvor der egentlig prøvede at være rimelig seriøst.
Ja.
Altså, hvor de tog ud, og det var rejseholdet. Og, det var, og så havde man den her ene karakter, der egentlig kunne have haft sin egen serie. Vi fulgte Lacour.
Ja,
der,
rundt omkring,
der var den her Sherlock Holmes-type.
Ja.
Men så havde de puttet ham ind i den her konstellation, hvilket altid... Jeg tænkte ikke over det dengang. Men når jeg sådan tænker tilbage på det nu, så tænker jeg, det var egentlig en sjov ting at have den karakter, med, der har lidt sin egen verden.
Ja, det er rigtig midt i det andet, ja. Det er rigtigt. Og ikke rigtig kunne finde ud af det med kvinder heller. Og så sammen med sådan en som Fischer, som jo var sådan meget kontant. Og gik, men det tror jeg måske var en af forcerne ved den ved manuskriptet. Altså, de havde sørget for, at vi var dækket sådan meget godt ind.
Ja.
Altså, i forhold til typer. Og repræsenterede virkelig noget forskelligt, ikke?
Jeg tror, var Adam Price ikke indover som manuskriptet?
Nej, det var han ikke. Det var han ikke. Det var Thorsbo, Peter Thorsbo.
Det er rigtigt. Adam Price sad over på taxa. Ja. Han sad over på taxa, ja.
Det er rigtigt. Ja, det vil jeg tro. Det vil, nu siger jeg ja.
Jamen, ja, det gjorde det, nu, ja, det er bare, fordi jeg kan lige sådan... jeg har for nyligt set på hans Wikipedia
okay.
En eller anden årsag, så kan jeg bare huske, jeg så... Jeg tror bare rejse, men det er nok, fordi jeg har kigget på din...
Ja, det var Stig, slutter, Stig, det var hans bror Stig, som lavede Krøniken, og som har lavet Badehotellet, og noget Lykke, jeg lavede tidligere. Det her, det var Peter Thorsbo, som, okay. Og så, som lavede, skrev det sammen med Maj Brostrøm. Det var de to, der var hovedforfattere.
Men det var ikke, det var det første rigtig store, du lavede, ikke?
Altså på fjernsyn var
ja,
det.
Ja, på fjernsyn.
Men så var det jo også, det var jo, fordi det var jo i tv-seriens spæde, ungdom, hvad siger man ikke? Det er spæde, hvor. I hvert fald, hvor der ikke rigtig var noget. Der havde været taxa, som var sådan i slut 90'erne, som jo virkelig også blev populært, ikke? Som jo virkelig var bare en... Altså, det var også taget for noget amerikansk. Og Rejsehold, kan man sige, det var også endnu en politiserie. Altså, ikke endnu, for vi havde dem ikke herhjemme, men det var... Amerikanere var pis gode til at lave politiserie. Ja. Så derfor tænkte man også, skal vi nu prøve at lave sådan noget wannabe? Og jeg var meget i tvivl også med... Da jeg blev også castet til det. Skal man gøre det? Skal man ikke gøre det? Hvor meget binder man sig for? Og hvad nu, hvis det bliver en katastrofe? Der havde faktisk været lavet en rejsehold tidligere, 10 år før, eller 15 år før, som ikke, for at sige det pænt, var blevet særlig godt modtaget.
Okay.
Så det rigtige rejsehold inden for politiet var bekymret for, at der nu skulle laves noget igen, fordi ja, okay. Det tog lang tid lige at slikke sårene efter den der...
Ja.
Så derfor var der var en masse usikkerhed omkring det. Der var ingen, der anede, at det ville gå hen og blive så relativt stor en succes, som det blev. Det var der ingen, der vidste. Og da vi så først kom i gang med det, var det jo skide sjovt at lave. Og dejligt at have arbejde på den måde. Sådan ja, frem i tiden, ikke?
Jeg tror, jeg snakkede med Hans-Jørgen Bonningsen om det en gang, hvor han sagde, at bilen havde man ikke. Der var sådan en lastbil,
nej, altid rigtig, kørte ud. Ja, ja.
Den havde vi ikke.
Nej.
Vi sad egentlig bare nogle virkelig crappy. Ja. Det var altid, så kom ud på sådan en politistation og sagde, jamen, I kan sidde derovre. Der, vi plejer at stille vores støvsuger og sådan noget. Der kan I sidde over, ikke? Så det var ikke så...
Nej, det er jo det, der hed mobilkontoret, som vi havde.
Ja.
Men altså, det er jo helt vildt så meget, man er nødt til hele tiden, når man laver ting, altså både film, tv, at tænke væk fra virkeligheden. Og også når man laver retssager også. Det fik jeg også at vide for nogle år siden, at den måde retssager er bygget op på i amerikanske film, det er overhovedet ikke sådan, de ser ud i virkeligheden.
Nej, man
har lavet dem tv-venligt, ikke?
Jo.
For at man kan filme for, at kameraen kan tage de ture, de vil have. Og det var det samme med, det blev rejseholdet også, ikke? Der fandtes ikke et mobilkontor, men det var fedt at have det der sted, hvor alle samles.
Men det er jo det samme, som du snakker med politik. En stor del af politik er jo folk, der bare sidder og får tingene til at køre og gennemføre ting. Og det vi ser, det er, når de står og skændes inde i Clemens. Men det er jo bare ikke det, der er rigtig politik. Nej. Altså, det er ikke der, det foregår.
Det er ikke der, det virkelig foregår.
Man er nødt til at gøre det seervenligt på en eller anden
måde. Ja, og det værste er så, at vi så alle sammen tror, at det er det, der er politik. Det er at kunne fyre sine meninger af på 2 minutter, og så skære igennem de andre. Og så, altså i virkeligheden, hvis man... gik ind i hovederne på de mennesker, der deltager i de der seancer der, altså hvor man har altså, ligesom kampudstyr på, så ville det jo hele tiden være, når folk taler, så står de jo ikke og tænker, gud, det kan sgu da egentlig være.
Nej.
Og det var meget rigtigt. Det er kun noget med, hvordan kommer jeg igen, hvordan kommer jeg igen? Ja, altså, ja. Det er jo ren kamp.
Ja, ja.
Hvordan kommer jeg igen på den? Hvordan finder jeg argumenter? Hvordan hugger jeg ind? Og det er jo det, og derfor er det så uskyndt mange gange. Og vi bliver ved med at sige det, og de bliver ved med at lave det alligevel. Og også at bilde os ind, at det er den måde, du kan deltage i politik, altså blive politisk orienteret, det er via sådan nogle ting også. Og det mener jeg virkelig ikke rigtigt, man kan. Jeg kan det sjældent selv i hvert fald.
Altså jeg synes, jeg hørte en, der på et tidspunkt sagde, at det bedre kunne betale sig at sætte sig og læse nogle bøger, hvis du vil vide,
jamen, hvad politik handler om. Jamen det tror jeg faktisk også. Og hvad livet handler om. Og ja. I virkeligheden tager det udgangspunkt i det, ikke? Hvordan skaber man et godt liv for mennesker? Og det er vel også udgangspunktet for meget politisk arbejde, ikke?
Jo,
i virkeligheden.
Jo, altså, det er jo det, i virkeligheden er.
Og så er der jo ting og sager, kan man sige, som kan være personlige ambitioner og alt muligt andet, fordi det, man kommer ikke udenom den...
Mennesket?
Nej, man kommer ikke udenom mennesket, men man kommer heller ikke udenom det, der hedder, at man går ind i politisk arbejde, men der er et eller andet, der gør, at man gerne vil være der, hvor beslutningerne bliver taget. Og det er jo derfor, mange går efter magten, eller går efter... En god stilling, eller regeringsmagten, ikke? Fordi det er der, man kan gøre en forskel. Ikke? Og jo. Der tror jeg nogle gange, det bliver helt bliver blandet sammen, ikke? Hvor der også pludselig kommer nogle uheldige ting ind, ikke? Hvor man skal klamre sig til et eller andet. Ikke?
Jo.
En eller anden post. Altså, når de beskriver det der med, hvordan alle de der folk sidder og venter ved telefonerne, når der skal være den der... På en opringning om, vil du være undervisningsminister?
Ja.
Altså, det er jo frygteligt, når man hører om det, fordi det er jo helt skoleagtigt, det der med, kommer jeg med til ballet? Altså, det er, er det mig, der bliver ringet til? Og så bliver man ringet til, så får man at vide, vil du være kloakminister? Eller sådan.
Ja.
Det var ikke lige det. Jeg troede, jeg skulle være kulturminister, ikke?
Jamen, det er kloak er lige ovenover kulturminister.
Det kan de så få overbevist sig selv om også. Ja, ja. Det er jo også vigtigt, at fordi uden kloakering, så fungerer byen jo ikke.
Altså.
Så de hele tiden skal man så tale sig selv ind i det, ikke?
Men jeg bare lige, det var for det, jeg spurgte med, fordi når du både spiller teater og skuespil, er der noget, du hælder mod af det, eller har du det hver sin glæde, eller synes du bare, det er det samme, bare at på teater, der spiller man stort, og i fjernsyn, der spiller vi småt?
Altså, grundlæggende er det hele det samme.
Okay.
Fordi det er jo skuespil, kan man sige, ikke? Og jeg har egentlig altid ment, at der faktisk ikke er nogen forskel på at lave teater og lave film i fjernsyn. Indtil jeg sidste år var med til at filmatisere en teaterforestilling, som jeg lavede sammen med Paprika Steen, som på Folketeateret, som hed Toves Værelse, som handler om Tove Ditlevsen og Victor Andreasen, om deres stormfulde ægteskab, som Jacob Weis har skrevet. Det lavede vi af to omgange, og det var skide sjovt at spille, og det var en god forestilling. Og så sidste år spurgte Martin Sandfleet som instruktør, om vi ikke kunne tænke os at filmatisere den, fordi nu havde han pludselig tid, og vi kunne gøre det nu. Og så blev der banket simpelthen et lille budget op, og så lavede vi den på 12 dage. Og pludselig at skulle få den der teaterforestilling ned på filmniveau, og så skulle den foregå i en villa, det var virkelig lærerigt, fordi der opdagede jeg bare, hvor mange ting, man ikke kan bruge på film, som går fint på teater.
Hvad kan det være for eksempel?
Det kan være løsninger, sådan lidt syrede løsninger på ting, som man accepterer på teateret, fordi teateret er i forvejen så kunstig en ting.
Ja,
altså udgangspunktet for teateret er jo monsterkunstigt.
Ja.
Vi sidder i en sal, voksne mennesker, uddannede mennesker, og bilder os ind, at de to er gift, selvom vi ved, de lever hver for sig.
Det er en ting, jeg skal slå fra, hver gang jeg sidder i teateret.
Jeg forstår godt.
Og hver gang jeg ser det, og hver gang tanken kommer, gud, hvor er det sjovt, de løber rundt deroppe. Ham der, han har kjole på, og det der er en falsk mave. Nå. Så skal jeg skal lige bruge noget energi på, skub den tank væk, nu nyder vi lige teaterstikken.
Men der er jo intet i teateret, der hjælper en på vej til de ting der. Altså alt er jo kunstigt, og man kigger sig omkring, kulisser, tøj, dialog, det hele. Dialogen er noget, der er skrevet, det er jo ikke engang noget, de står og siger
og finder
på. Altså alt er jo, og det synes jeg jo så også er det vilde ved teateret, derfor jeg elsker teater, det er at overkomme alle de der forhindringer, der er i at skabe den der illusion, og så alligevel få det til at lykkes, så folk tænker, fuck, et lorteægteskab, de havde de mennesker der.
Ja.
Og går ud derfor og har lyst til at tale om det, for eksempel, hvis den, med udgangspunkt i den der forestilling. Ikke?
Jo.
Men mange af de der ting, som fungerede på scenen, og størrelsen af udtrykket også, som fungerede på scenen. Det fungerede slet ikke nede i den lejlighed. Når man er helt inde og står 20 cm fra et ansigt, og man skal skælde ud på nogen, så er man ganske enkelt nødt til at skæle ned.
Ja.
Man kan sige, man er nødt til at have det samme inde i. Det er det samme, den samme frustration, den samme raseri, den samme trang til at udtrykke kærlighed til et andet menneske, men du er bare virkelig nødt til at afstemme det. Og der var replikker, vi måtte fjerne også, som var for syrede og for mærkelige, men det var de ikke på teateret.
Nej, de passede.
Det gjorde de bare slet der. Det fordrer mange gange en meget større form for naturalisme, når man laver film, medmindre man laver noget. En film, der fra starten af gør klart, at vi har ophævet al virkelighed, ikke? Men det havde vi ikke, det har vi ikke nødvendigvis i den her. Vi lavede filmen på 12 dage, og den kommer til næste år.
Åh, hvor vildt,
man. Jeg glæder mig til det. Men det var meget interessant at se, at film og teater er ikke det samme.
Men det der, hvor man kan sige nogle gange, hvor at serier især, men også film kan have det lidt, der hvor de vil nogle gange, noget jeg altid kan grine af, og jeg også altid siger til min kone, når vi ser det, det er, hvis der nogle gange, så har folk en tendens til at tale lidt tale småt, man siger.
Ja.
Så ikke. Og jeg ved godt, at folk det er en kliché, man hører det på DR, og brokker folk så over lyden. Sådan noget. Nej, folk snakker også lavere. Ja. Og jeg har nogle gange sagt til grine, ham der står på den anden side. Han kan ikke høre, hvad ham der, han siger.
Nej, det er ikke nogen.
Altså, hvis jeg stod 4 meter fra en, og han stod sådan her og snakkede til mig, så ville jeg jo hele tiden sige, hvad?
Hvad siger højere, du? Højere. Ja, det er rigtigt. Men der er jo en angst for også.
Er overspil.
Og det er i takt med at skrue op for volumen, og derfor er det skide sundt nogle gange at råbe replikkerne ud, for så at se, holder de også der?
Ja.
Fordi man kan ikke mumle sig til naturalisme. Altså, det kan du ikke. Og det er ikke der, den ligger i virkeligheden. Men det er fordi, man er bange for at blive afsløret. I det øjeblik, du siger det meget højt, så kan man jo høre, gud, du aner ikke, hvad du taler.
Nej.
Og det kan man bedre, tror man, hvis man mumler. Men det fungerer det bare ikke. Man bliver bare irriteret og tænker, jeg kan overhovedet ikke høre noget.
Jamen nu. Det er jo også, man snakker vel også så højt, så det passer til det tætteste skud på en.
Nå, jeg tyder det, ja.
Og det betyder jo, du kan jo ikke, bare fordi du er uden total snak, lige pludselig snakke meget højere.
Nej, det er rigtigt. Men det er sjældent, så, det er et problem, når man filmer, vil jeg sige, lige de der ting.
Det vil bare være så sjovt ud, hvis man klippede det, hvor når man er tæt på, og snakker sådan her, sådan, ja. Klipper man lige ud en halv total, så snakker han sådan her. Så,
jo, det har du ret i, og det kan justeres. Men altså, jeg vil sige, for at vende tilbage til det med teater og film, grunden til, at jeg altid har virkelig sagt, der er ingen forskel på teater og film, det er for at komme den der idé til livs om, at på teater kan man godt overspille, eller spille stort, og så videre. Det kan man godt, men der er nødt til at være lige så meget dækning for som når du laver film og TV. Ja. Der er nødt til at være sådan, så man skal ikke tro, at det er det grundlæggende i skuespilfaget, det gælder både på film og på TV. Og det er, at der skal være dækning for de ting, du siger. Der skal være en form for, man skal vide, hvad man taler om, simpelthen. Det er meget det, der er min kongssang. Ved, du skal vide, hvad du taler om.
Men hvis du får en rolle, hvor at, så får du en rolle, du spiller et eller andet, hvor, lad os sige, du spiller kok. Er du så sådan en, der begynder du så at undersøge, hvad en kok laver, altså hvis det ikke står i manus? Har man så sådan noget ekstra, hvor man tager, okay, jeg roder lige min egen karakter og finder ud af, hvad er det her egentlig for et erhverv?
Altså, man kan jo være nødt til det. Jeg har lige lavet en film i foråret sammen med Danica, som hvor vi filmede det i Kroatien. Det handler om en far og en datter, der går Caminoen og har en rædselsfuld tur, fordi de ikke kan holde hinanden ud. Altså det. Men der skal hun være uddannet kok, og der er et tidspunkt, hvor hun begynder så at arbejde som kok. Og der var Danica simpelthen nødt til at tage timer hos en rigtig kok, fordi der skulle være nærbilleder af, hvor hun står og snitter ting, og man er nødt til at tro på, at hun kan det der. Så finder man ud af, hvor meget er der behov for. Sådan har det også altid selv. Da jeg skulle være politimand også, at da vi skulle lave rejseholdet, der var vi ude på en skydebane og skyde med pistoler. Jeg ved ikke, om vi behøvede med, men vi fik at vide, hvordan man holder en pistol. Og der er jo ting, som det er godt at vide, eller hvis man skal spille pianist, er du nødt til at vide, hvordan sidder man, hvordan. Men altså, skuespil er jo fake hele vejen igennem, så man kan finde ud af, hvor meget kan du fake, og hvor meget, ligesom nogle gange på film, så er vi også hjemme i ens eget hjem, hvor man har boet i 15 år. Men når jeg tænker på mit eget hjem, hvor meget jeg kender alt, hvordan kan jeg, altså du kan give mig bind for øjnene, så går jeg rundt og klarer alting.
Ja.
Og det er skidesvært at nå det punkt, men man kan godt, snart også med biler i film. Jeg prøver altid virkelig at sætte mig ud af en eller anden bil rigtig mange gange, hvis det skal være min bil, fordi jeg kan køre min bil med lukkede øjne.
Ja.
Og når andre folk sætter sig ind, tænker fuck mand, hvor er koblingspunktet?
Ja.
Hvordan jeg lukker døren alt for hårdt.
På.
Det skal man bare vide. Og et eller andet sted, Karen, kan man mærke det, og det er jo de samme relationer mellem mennesker også, ikke? Vi spiller jo rask væk folk, der har været gift i 20 år, eller søskende og så videre, og vi er jo nødt til at finde ud af, hvad vil det sige at have en relation til et menneske. Og så kommer der en skuespiller, du måske kender, men ikke rigtig kender, så skal vi spille elskende, eller vi skal spille søskende, eller...
Er det egentlig... Jeg kan huske... Jeg har ikke så meget skuespiller, men jeg lavede en tv-serie for en... det er langt. 12 år siden, eller sådan noget. Og der kan jeg huske, jeg havde sådan en scene, hvor jeg skulle have sex med Christine Gerulf.
Ja.
Og jeg var så nervøs. Okay. Jeg var ikke skuespiller, og jeg vidste jo ikke... Hvad hvis nu, at... det kan da godt være, at min krop ikke ved, hvad det er. Altså, den siger, hej, nå, der sker et eller andet, ikke? Altså, jeg havde ikke...
Nå, på den
så,
måde,
ja. Så jeg havde været ude og sige til, til kostymer, har man noget på? For jeg skulle være helt nøgen, så har jeg... Ja. Er der et eller andet, man kan gøre? Ja. Og jeg kan bare huske, at hun var så fucking cool, fordi så skulle jeg ligge oven på hende, og så det allerførste, hun sagde... Jeg har fortalt det i podcasten før, men det var så rigtigt. Så sagde hun bare, ej, undskyld, jeg lugter virkelig meget sved.
Sagde hun det?
Ja.
Nå.
Og det var som om...
Det var befriende.
Det var så befriende. Ja. Hun pillede det fuldstændig. Det blev det var jo bare et arbejde. Der var ikke noget i det.
Nej.
Det var bare mig, der havde...
Ja, ja, ja.
Fordi jeg var jo ikke trænet, og jeg havde ligesom fået fortalt mig hele den der historie. Og,
ja, selvfølgelig.
Og så, så smadrede hun det bare sådan, og jeg har brugt det selv, hvis jeg har senere hen har stået i nogle situationer med en, der var mere nervøs.
Ja.
Og så tænkte, okay, hvad kan jeg sige, som gør det her så...
Almindeligt.
Altså sådan noget som...
Få det ned på jorden.
Jeg tror, jeg har sagt sådan noget som... Jeg har kraftigt med noget, jeg fik i går at spise. Den rumler godt nok.
Ja.
Altså sådan, så det bare bliver noget andet. Altså det var ikke noget, vel?
Jamen, det er rigtigt. Og det er jo ikke... Og man kan sige, det er jo ikke alle scener, der er lige nemme at lave. Der er scener, der er sværere at lave en anden. Det kan man jo lige så godt beslutte sig for. Og det er jo... Især er der det der med erotiske scener. Det er bare svært.
Ja.
Fordi... Altså, al vores arbejde går ud på at lave illusionen så perfekt som muligt.
Ja.
Og det vil sige, i både i raseri og i kærlighed og i frustration og i ulykkelighed osv., så vil vi jo gerne have de rigtige tårer, hvis det er det, eller den rigtige følelse inde i os. Ikke? Og den kan man ikke jagte nødvendigvis. Den kan man håbe kommer, hvis man træffer de rigtige beslutninger i sit arbejde. Ikke?
Men kan du mærke, hvis du skal være vred på en i en scene, kan du mærke, at du så efterfølgende faktisk lige skal bruge noget energi på lige, at jeg er ikke rigtig vred, altså, da du var ny og uerfaren, jeg er ikke rigtig vred
på det.
Ja, og man sad det stadigvæk i, altså...
Nej, det kan det gøre. Altså, hvis man skal spille... Det er lidt forskelligt. Nej, det gør det ikke. Altså, for mig er der intet terapeutisk eller hypnotisk ved at spille skuespil. For mig er det decideret et håndværk.
Ja, okay.
Som handler om at sætte sig selv... vide præcis, hvad man skal gøre for at nå frem til det, man vil have. Ikke? Altså til den tilstand, man vil være i, og det er forarbejdet. Og alt det arbejde, der skal gøres med teksten, indbruger jeg meget tid på, for at gøre det så let som muligt, og for at kunne være fri, når man så endelig gør det. Og så for at kunne se det andet menneske i øjnene, og så sige, glem din tekst, glem det hele, nu er du til stede, du kender omstændighederne, du kender situationen, så nu skal du bare være til stede som Lars, selvom jeg hedder Vagn i den her.
Ja.
Men det er Lars, fordi at det er et menneske, og der sidder et hjerte, der er en mild, der er nogle lunger, og det er meget banalt, og det tikker. Og i den her situation ved du godt, at mens du sidder og snakker med den her pige, så finder du pludselig ud af, at hun har været sammen med en anden mand i de sidste 8 år af jeres ægteskab. Det finder du ud af i løbet af den her scene. Så prøver man sådan ligesom, i stedet for at pumpe sig selv op til et eller andet, så lav forarbejdet. Når du så går derind, glem alt.
Det er
ligesom med fodboldspillere, tror jeg også. Glem alt. De træner og træner og træner, så går de ind. Glem alt, hvad I har lært.
Ja.
Og så bare gå ind. Og
ja, de skal komme på instinkt.
Ja, det gør det så også. Så laver de nogle ting, hvor de aner ikke, hvordan de lykkes. Og de lykkes ikke næste gang. Så pludselig kan Mæle lave noget med ydersiden af en løs fod, du ved, ind over, lave en assist, som jeg tænker, hvordan fuck kan han nå at tænke på det? Og hvis han bagefter skal svare, så ved han, det ved jeg ikke, jeg spiller bare fod. Jeg spiller fodbold.
Men sandheden er jo også, at hvis manuset er skrevet ordentligt, så når hun siger den replik, så vil den replik, du har klar, som du har prøvet at glemme, være den mest rigtige ting at sige, hvis man er rigtig.
Det er nemlig rigtigt, ja. Det handler selvfølgelig meget om og manuskriptet, men det er rigtigt. Hvis ellers man har redt sengen ordentligt, så er det sådan set bare at lægge sig ned i den.
Ja, ja.
Altså, fordi så passer tingene, og så stole på, hvis du har tømt dig selv Når hun så siger, ja, jeg har faktisk set ham gennem de sidste 8 år. What?
Ja.
Den har jeg simpelthen ikke set komme, den der. Hvorfor får jeg først det at vide nu? Og det er jo en illusion, og vi ved godt, at det vidste jeg godt, for jeg har selv læst manuskriptet.
Ja.
Men der er det for mig, det er håndværket at finde ud af, hvordan tømmer jeg mig selv fuldstændig, så at når jeg hører det, så har jeg aldrig hørt det før. Og det, altså, det strejfede mig ikke, at mens vi har været i Pisa, mens vi har været i Nuuk, og vi har været i Bergen osv., så har du sideløbende haft et forhold til Kasper.
Det er det. Jamen, grunden til, at jeg lige går til, jeg har en kammerat, der lige er blevet skilt, som, hvor det var det, hvor at han lige pludselig ud af det blå fandt ud af, hans kone havde en affære.
Ja.
Det har vi snakket meget om.
Ja, og det er jo sådan noget typisk, man skal kunne spille.
Ja, det er sådan en vild ting at kunne spille.
Og der kan man sige, så forskellen på teater og film, det er så, film, der går du ind og tager den der scene, måske 3 gange, måske 10 gange, måske er den der i første hug, så river du siden ud af manuskriptet, krøller den sammen og siger, jeg kommer aldrig tilbage til den. Den findes, og den eksisterer, og det kan være vidunderligt. Det fede ved teater er, at du arbejder gennem 1,5 måned, hvor du går til prøver, du finder ud af, hvordan er det, vi rammer den her situation, så går du ind og spiller det, så fungerer det, og så næste aften fungerer det ikke, men så har du en aften til igen at sige, hvordan fanden får jeg det nu på plads igen? Og der er det, for mig er det kunsten, det er forskellen på film og teater. Amatører fungerer, kan sagtens fungere på film. Der kan du klippe dig ud af nogle ting, du kan bede mig om at gentage en replik, du kan få dem til alt muligt, men de fungerer ikke på teater.
Nej.
Fordi teater kræver...
Det er genskabelse.
Det er et helt andet, for det er virkelig et håndværk, altså teater. Ja. Ikke? Der skal du kunne gå ind hver aften og levere det, og du skal vide, hvordan du når dig hen.
Jeg har spillet 3 teaterforestillinger. Jeg skal ikke...
Nej,
det er simpelthen det hårdeste arbejde. I mine 21 år som underholder, så er de der perioder, jeg har haft med teaterstykker, det har været...
Ja.
Hver gang jeg har lavet det, så har jeg sagt til min kone, hvis jeg bliver spurgt igen...
så
og lige meget, hvad de siger. Lige meget, fordi den sidste gang, de fik mig, på sådan et Tjekhov-stykke, hvor jeg spillede en eller anden rolle, hvor de sagde, altså det... Det er altså vi er Hamlet, altså det er Shakespeare, det her niveau, ikke? Det er sådan en, den der rolle du har, det er altså den som mandlige skuespillere gerne vil lave.
De giver deres højere.
Ja, og jeg var sådan lidt duperet af det, fordi jeg var sådan, nå, er det det? Nå. Og jeg har aldrig interesseret mig for Tjekhov. Men alligevel virkede det, så jeg sagde ja. Og så var vi til prøver. Prøverne synes jeg er skide sjove. Jeg kan godt lide prøverne, for der leger vi.
Ja.
Der er alt stadig potentiale. Men så da vi begyndte at spille, og jeg kom hjem efter... Anden dag efter premieren, der kan jeg bare huske, at jeg kiggede på listen, der hang derude, hvor mange gange vi skulle spille det. Og jeg tænkte mig, fuck.
Men nu skal jeg høre, at du er du uddannet?
Jeg er ikke uddannet, nej.
Men hvordan er du så havnet i det? Nu er det ikke mig,
det er jo via stand-up. Så har de ligesom, så var der nogle Nørrebro Teater, lavede nogen, hvor de havde nogle stand-up-komikere med. Fordi så var vi også lidt med i skriveprocessen, som jeg husker det.
Okay.
Det var jeg så ikke med det her. Det var Ditte Hansen og Louise Mieris, der havde skrevet det.
Okay.
De havde omskrevet Mågen.
Men du må have nogle store forventninger, når du så går ind og ser en teaterforestilling også. Eller har du indstillet dig på, det kan være, det er crap. Det kan være, det jeg bliver...
Jeg synes, det er sjældent, jeg oplever, at det er crap.
Nå, okay.
Altså, det er min fornemmelse. Ja. Det er, fordi jeg ser, når jeg ser filmen, hvor jeg ser en anmelder, der har svinet en film til, så sidder jeg og ser den. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, men jeg ved, der har været 150-200 mennesker, der har gjort deres bedste.
Ja.
Jeg kan ikke bare have det.
Nej.
Der er nogen, der har gjort noget her.
Jamen, det er også rigtigt.
Så kan vi diskutere, at det er mærkeligt, at månen er røget ud af kurs og på vej ind i jorden. Jeg hører jer.
Ja.
Plottet er måske, hvad det er.
Ja, so and so.
Men jeg sidder i min sofa i mine underbukser.
Ja.
Og jeg har lige lavet popcorn i mikrobølgeovnen. Det var det, jeg havde lyst til i aften.
Ja, det er rigtigt. Men man skal jo også igennem mange af de der, det var udmærket ting.
Ja.
For en gang imellem så at se det der, som fejrer benene væk under en, ikke?
Den sidste film, der virkelig fejrede benene væk under mig, tror jeg, var Speak No Evil.
Ja.
Christian Taftrup's film. Den var, synes jeg, var...
Ja.
Den var forfærdelig. Den var virkelig god, men det var forfærdelig film.
Ja,
har du set den?
Nej, og den står faktisk allerøverst på min liste nu.
Den skal du give. Og nu har du også børn, ikke?
Jo, det har jeg. Og min søn har nemlig set den, og vi kan ikke snakke om den. Og det gjorde også bare, at jeg vil gøre hvad som helst for at kunne snakke med min søn. Ja. Han er 19, ikke? Så derfor så tænker jeg, at jeg skal simpelthen bare have set. Her og nu skal jeg have den set.
Altså, den får et...
Og jeg synes, han er pisdygtig, Christian Tarp.
Ja, han er. Jeg kan skide godt lide ham. Og han er nemlig også en, der... Han kan sin genre, og han...
Ja.
Han har noget, han gerne vil fortælle, og det synes jeg også, man kunne se den tidligere frygtelige kvinde, tror jeg, den hed.
Ja, en frygtelig kvinde, ja.
Der ligger også, der ligger en eller anden fortælling, som jeg, det snak, jeg har faktisk gået med i podcasten, hvor vi også snakker om det der med, der er en historie om folk, der ikke siger fra.
Ja.
Det er dem, han lidt er efter.
Ja, ja, ja.
Og det er han i begge sine film. Og det synes jeg meget, det kan jeg godt lide.
Jamen, det, jeg lavede en film med ham for mange år siden, som var meget modig, altså, som var vel det, der hedder en kortfilm,
ja,
som handlede om, hvor jeg spillede forældre, hvor min datter kom hjem og havde mødt en fyr, og hans kæreste, de var 17, 16, 17, 18 år eller sådan noget. Ikke? Og så ender det med, at hendes kæreste bliver forelsket faren, som var mig. Ja. Og det er sådan en meget voldsom ting, og det var... Og det blev taget for pålydende, altså han, og det var sådan lidt en enten uerkendt homoseksualitet, der var i den dreng der, som så blev vagt af den far der, og faren havde også noget,
ja,
i sig.
Ja, ja, ja.
Og det sådan blev udløst på en eller anden jagt, tidlig jagt, hvor det endte med, at de sad og kyssede hinanden i en bil, og så blev det enormt pinligt for faren også, og
ja, ja, ja,
skubbe ham væk. Og, men det var en meget modig historie at fortælle faktisk, og sådan, hver gang jeg har fortalt folk om den film, der, what?
Ja, ja,
og nogen
ja
var sådan lidt, irk, du ved, gross, og samtidig kunne man også sige, jamen, det er jo en, det, det sker.
Det, altså, det er sket.
Altså, det er sket. Ja, 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 ja. Det er det nemlig. Og det kunne jeg godt lide ved den.
Ja, ja.
Med den, og i det hele taget, men sådan nogle historier.
Men jeg føler også, at det er i hvert fald min mavefornemmelse lige nu, at der kommer en masse nye. Jeg har også lige gået med, hedder hun Roberto Ricard.
Roberta.
Ja, Roberta, ja. Ja. Hvad fik jeg sagt?
Roberto?
Ja, Roberta.
Hun er mest en pige.
Ja, hun
en
er mest pige.
Ja.
Ej, men vi... Hey, hun må være lige, hvad hun vil.
Ja, det er der, vi er.
Yes, det er der, vi er.
Ja.
Hvad hedder det?
Den skal vi jo også lige runde.
Ja, for
den, der, den mangler vi da.
Ja, vi har slet ikke snakket om
det. Nej.
Jeg snakkede faktisk kort med Preben Christensen om det.
Okay.
Omkring den der ting med, at man kun må spille det, man er.
Ja.
Hvor han...
det er et mærkesag for ham.
Ja, det kan det også godt. Fordi at hvis den rammer ham, så... Altså, så han bliver sat med begrænset i sit skuespil.
Nå, så må han kun spille homoseksuel
mænd. Ja, han må kun spille homoseksuel mænd.
Ja, ja.
Og som jeg lavede en stand-up joke om det en gang. Jeg ikke har fået sådan helt til at virke, men tesen var bare det der med, at nu må hetero kun spille hetero, og homo kun spille homo. Hvilket er, må være mærkeligt for Hollywood, fordi nu er der simpelthen så mange homo, der i årevis har spillet heteroer, som ikke har...
Altså, det som jo, ikke må det mere.
Som ikke må det mere. Altså, jeg ved sgu ikke... Hvordan har du det egentlig med alt det der sociale medier? Nu var vi lige lidt ind over det her tidligere, men er det noget, du bruger?
Nej, ikke så meget. Det kan jeg jo ikke sige. Det gør jeg faktisk ikke så meget. Altså, du tænker på sådan noget Instagram, Facebook?
Ja, om du bruger sådan noget...
Nej, ikke rigtigt. Jeg deltager ikke i så mange... Det er jo ikke... Jeg tror det her tidligere var det fordi, at man skulle gøre et aktivt valg for at melde sig på, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge det til. Men så... kom jeg på Facebook i forbindelse med en gruppe, jeg tilhører, at du ved, som jeg vil godt have beskeder fra. Og så derfor er jeg derinde, jeg har aldrig skrevet noget, tror jeg, i mit liv på Facebook.
Ja, okay.
Og så læser jeg nogle gange nogle diskussioner, der er, og så tænker jeg, det er fandme også svært. Altså, det er et svært forum. Altså, det er jo et umuligt forum.
Jeg skriver aldrig noget ind. Jeg læser også med.
Og man kunne nares til... I starten at tænke, gud, men her kan man jo diskutere nogle ting,
indtil
man føler, nej, det er jo slet ikke det handler om.
Nej.
Det handler om noget helt, helt andet. Fordi det er jo alt lidt af de der politikere kampe der er på tv, ikke? Det drejer sig om at markere sig, og det drejer sig om at kunne trumle andre med sine argumenter, simpelthen, ikke?
Jo, jeg kommer fra en stand-up-branche. Vi har jo nogle stykker, der bruger alt for meget tid på det.
Ja, og de indrømmer det jo mange gange selv også. Jeg bruger alt for meget tid på det, og alligevel så kan de næsten ikke lade være.
Jeg burde lade være med at bruge mere
tid.
Ej, jeg har sagt det til Lasse Remmer tit. Lad os lade være. Han er faktisk blevet bedre, da han stoppede lidt.
Nå, er det rigtigt?
Men jeg har været... Fald nu op. Altså, du kan... Altså, folk,
han bliver jo fristet sikkert nogle gange, ikke?
Ja, han kan slet ikke lade være.
Nej. Han... Man har lyst. Men jeg ved også med mit eget fag, har jeg også fået at vide på... Altså med Instagram, lægge nogle ting op. Men jeg aner ikke, hvad jeg skal lægge op. Så altså, jeg tror... Jeg ved ikke, hvor mange opslag jeg har. Det er jo ingenting i forhold til... Det var også fordi, jeg kan ikke finde ud af det der med at brande mig selv. Jeg er virkelig dårlig til det. Og jeg kunne aldrig finde på det, når jeg skulle ud og holde foredrag, altså at lægge noget op, og min foredragsbooker, hun vil gerne have det nogle gange. Jeg tænkte, jeg kan ikke. Så må der være nogle andre, der gør det.
Ja.
Jeg kan ikke finde ud af det selv. Og i virkeligheden er det jo skabet og dumt, fordi man kan bare gøre det. Der er mange, der gør det. Og
jamen, spørgsmålet er, er du ikke meget godt tilfreds med dit liv, som det er?
Jo, det er det.
Og du mangler, hvis du ikke føler, at du mangler noget...
Nej,
så er der heller
ingen grund til
nej,
det.
Fordi når folk så siger, hey, det er ham, der kurer, så og så, nej, der er sket ting siden.
Jo, det var, du var rigtigt, men nu, du ved, sidste år, der var det sidste år eller forår, jeg vandt en Bodil, som jeg var enormt glad for, og så tænkte jeg, gud, den skal man da. Der bliver man da nødt til. Og så fandt jeg en måde. Men det er fordi, jeg prøver hele tiden at liste noget humor ind i det.
Ja, ja,
og det er i virkeligheden en nervøs afstandstagen.
Ja, det er en kæmpe
afstand. Taget for et eller andet.
Det
for nu skal jeg virkelig.
Ja.
Så jeg prøver sådan at pakke det ind, så man næsten ikke kan forstå, hvad det er, jeg mener.
Ja,
og,
det, ved,
og så skynder man at have gjort det, så er rædselslagen for, hvordan det bliver taget. Og så opdager man, holder øje med, at der er overhovedet nogen, der synes, det er interessant.
Ja, det bliver man faktisk.
Og så tænker jeg, det er derfor, jeg aldrig bruger det. Fordi det går ikke.
Jamen, jeg har lige lagt et billede op af min datter, der blev 12 sammen med hendes mor. Og vi sidder der på en restaurant, og jeg tager et billede, og jeg synes, skulle vil jeg lægge det op, og jeg vil egentlig bare fortælle, at jeg holder meget, meget glad for min datter.
Ja.
Men samtidig, der er nødt til at være lidt eller andet humor, så jeg fandt et billede, hvor min kone havde lukket øjnene.
Nå,
ja. Så var det det, jeg lagde op.
Så, det.
Så var der en, så hvis folk kommer til, ej, var du følsom og ægte,
oh,
og,
det er det, man er bange for,
ja. Så skynder man sig og siger, nej, så siger hun, har lukket øjnene, hun er helt grim.
Jeg er iskold.
Jeg er altså, ligeglad.
Jeg er ligeglad. Don't worry.
Det er simpelthen så
ja, det er rigtigt, men måske er det derfor, man ikke rigtig skal være der. Altså, hvis man ikke bruger det ordentligt. Der er folk, der bruger det hele tiden.
Ja, ja.
Og lægger alt op. Altså, alt hvad de foretager sig, hvilket er måske svært at forstå, ikke? Eller jeg forstår ikke rigtig, hvad behovet er.
Nej.
For at lægge ting op 17 gange i løbet af en dag. Hvor man er henne, hvad man spiser, hvor man går.
Men falder det ikke tilbage til den der ensomhed, det der med, at man bare gerne vil råbe ud i verden, jeg er her, vil du ikke bare lige se mig?
Jo, det må altså, det være. Det må være en trang til det. Og jeg har ingen problemer med, at folk har det på den måde. Altså, det må de jo have.
Jeg tænker, det er det.
Jeg tror det også, det er det. At et eller andet, ja, at jo, det er rigtigt.
Fordi, men jeg ved der, jeg kan ikke huske, om det er i Venedig eller sådan noget, hvor de har nogle løver nede. Der har man da også fundet sådan nogle vikingeroner på.
Nå,
fordi selv vikingerne, når de var ude i stedet, skrev, her er jeg.
Jeg var her.
Altså,
ja, det er rigtigt.
Altså.
Men det er også, altså hele den der so me, altså for mig er det en håbløs kamp, og hovedet begynder at brokke sig over det på den ene eller den anden måde, fordi det er så meget til stede.
Det er for sent.
Og jeg kan høre mig selv også, når jeg pludselig ser en optagelse fra en Bowie-koncert fra 99, hvor hele, altså et stadion på 40.000 mennesker står og klapper altså til Heroes eller sådan noget. Så tænker jeg, gud, det kunne man ikke i dag.
Nej,
for
nej.
Du har en mobiltelefon i hånden.
Nej, det er sjovt.
Og når man ser det samme i dag, så står folk, de står med den sådan her fra start til slut, altså op i luften. Og men de nyder koncerten. Folk går ikke mindre til koncerten i dag end ellers.
Nej.
Og de elsker det. Og så har man det bare, så kan man vise det til andre.
So be it. Tak for snakken.
Tak for snakken.
Skal vi tage et billede til SoMe?
Det synes jeg, nu vi er.
Lad os gøre det.
Med G-fjern i baggrunden?
Ja.
Okay.
Hvad for en? Nej, lad os tage kirken.
Nå, kirken, ja. Det er så flot.
Så har jeg lavet SoMe. Så er alle glade.
Så er der ingen, der skal være utilfreds. Det var skide hyggeligt.
Ja, det var sgu. Hvad så? Det var dagens afsnit af Hvad så? Jeg håber, I kunne lide det. Lars Brygmann, det var navnet. Det er herren. Myten, legenden, savnet. Gæft for var han fed. Jeg er sikker på, at du havde en fest, når du hørte den. For det er sådan et, hvad så afsnit skal være. Og det er sådan noget helt andet. Jeg synes jo, at der har været hisse mange gode hvad så afsnit her på det sidste. Ikke fordi jeg skal pusse mit eget horn, men jeg føler faktisk, siden Gita Nørby-afsnittet, der er jeg blevet bedre. Så jeg håber også, I kan mærke det. Og det ikke kun er noget, der sker ind i mit eget hoved. Tak fordi du lyttede med. Kan du have det smukt. Hej.